Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro. Ovog 25. juna dobrodošli u novi dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Mi u jutarnjem programu, tu smo sa vama do 10 časova i činimo sve da vas lepo razbudimo, da vam lepo počne dan i da budete što bolje informisani. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo, sparno, bit će malo kiše, malo pljuskova lokalno i kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Znači, prva stvar koju treba da uradite ako izlazite je da pripremite kišobran koji će vam biti pri ruci i sad, da, on pomaže kada pada kiša, ali ako krene onako nešto ko preključe, naključe i prethodnih dana, a uopšte nije prijatno kada krene tako da pada, onda je najbolje u stvari da se negde sklonite i da sačekate da prođe. Ne bi trebalo danas da bude takvih nepogoda, lokalno možda, ali ne, nije onako sigurno najava kao prethodnih dana. Mnogo štete tu naneto i mnogo problema je bilo, ići ćemo i u Čačak da čujemo kako se tamo sanira šteta, ali u svakom slučaju, eto, nestabilno vreme i kažu da će od srede tek da se stabilizuje, od sutra bit će sunčano i možda ponegde kiša, ali u planinama. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzički urednik, Bojana Tufegrić producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a sem vremena i nevremena i posledica nevremena pričamo i o istraživanju koje je pokazalo da je ESAF procenat i onako potpuno obeshrabrujući, da je svaki šesti srednjoškolac uzrasta od 15 do 18 godina probao neko od droga i mnogo je to. I da je svaki 26. pa da se zabrinemo, uključit ćemo u program ljude iz bolnice, specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti Vita, koje je i radilo ovo istraživanje, i čućemo kako se uopšte došlo do ovih podataka. Stevan Kvas će nam biti psiholog na telefonskoj vezi, pa ćemo eto od njega čuti i kako preventivno delovati da se ovaj procenat ozbiljnije smanji. 66% srednjoškolaca poznaje nekog u svom neposrednom okruženju ko koristi droge. Pitanje jutra biće posvećeno komunalnoj policiji. Pitaćemo vas da li ste ikada zvali komunalnu policiju, kakva su vam iskustva, a povod je u stvari predlog da se komunalna policija sad zove komunalna milicija i da se malo prošire ovlašćenja komunalne policije. Čućemo Zorana Kasalović, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji će nam objasniti te promene. Predlog je promena, to je juče predstavljeno, ali eto, sa vama ćemo pričati o tome kako to sve funkcionište. E, divnu priču imamo o tome koje domaćinstvo su lasti izabrale i proglašen je pobednik takmičenja. U pitanju je domaćin Norbert Bičkeji iz sela Utrine kod Bačke Topole. Verovali ne, ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta, a znate li koliko su korisne te laste? I one dnevno pojedu više, znači lasti iz njegovog domaćinstva dnevno pojedu, joj, ne znam ja da izračunam sa to, ali to su stotine hiljada komaraca i muva, tako da što više lasti, to manje komaraca. Ako već nema zaprašivanja, pustimo laste pa se opustimo. I šta još da vam kažem, ja da vi budete sa nama sve do kraja i onda da lepo sve što smo vam pripremili čujete. Najavljamo i lep koncert folklora sa Kosova i Metohije večeras u Kolačevom, u Kolačevoj zadužbini. Toliko od mene u vodu, ne vredi, ja bi sad ovako mogla sve da vam pobrajam i da ne pustimo ni jednu muziku. Ajmo malo da predahnemo u muziku pa da vidimo mi prognozu i Automoto Savez i sve po redu. Dobro jutro. Thank you.
svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Potresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u špiće došao ko veze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice, ustima vučem trulež od duvana. U daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko veze.
21 minut je do 7 časova. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda hvata dan sa vama. Temperature u našoj zemlji vrlo ujednačene. Uglavnom je to između 19 i 21 stepen. Samo je hladno tamo na planinama. Crni vrh 14, Zlatibor, Sjenica 16, na Kopaoniku 12. Tamo je najhladnije, najtoplije u Valjevu. Tu je 21. U Novom Sadu 18, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 18. Pretežno je oblačno u celoj zemlji, ali ono baš da je skroz vedro, ja vidim samo Sremska Mitrovica i Negotin. Ostatak zemlje ipak. Ili je sumaglica, ili je oblačno. Povedite računa u svakom slučaju. Ako vozite led, o tome ćemo samo za nijansu kasnije. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Do kraja dana na području Srbije zadržat će se i danas promenljivo oblačno, toplo i sparno. mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim krajevima. Moguće je i ređa pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Duvaće slab i umeren u planinskim predelima i jak vetar severnih pravaca. Najviša temperatura u intervalu od 27 do 30 stepeni. Na području Beograda promenljivo oblačno, toplo, sparno. U pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, ali svakako daleko slabijeg intenziteta nego što je to bilo prekiče. Duvaće slab i umeren, severni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 30 stepeni.
Tako je, danas tako, a kažu do 2. jula, kažu od sutra stabilizacija vremena. Pretežno sunčano, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Tako da, eto, lepo smo sad ovako, što kažu, dok čovjek hode ima osjećaj u stvari da pliva, jer je to tolika vlažnost vazduha da je jako teško to podneti, ali pošto će se stabilizovati vreme i neće biti ovoliko padavina, svakako će biti malo lakše za disanje, ali onda će biti vrućina. Nikad nam ugoditi. Sve u svemu, gužve na putevima sad sve veće, iz dana u dan, to je raspust je počeo, sezona godišnjih odmora, vikendi, to ćemo tek da čujemo za vikend kako će da bude, ali sigurno da je i sad situacija takva da uvek morate da budete apsolutno koncentrisani i da prilagodite vožnju uslovima na putu i, kako kažu stariji ljudi, požuri polako. Svud ćete stići i sa poštovanjem svih saobraćenih pravila. Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći šta se u ovom trenutku dešava na putevima u našoj zemlji.
Prema rečima meteorologa, još danas su moguće povremene nestabilne vremenske prilike u pojedinim krajevima zemlje. Međutim, već od sutra ulazimo u period sa pravim letnim temperaturama, a koje će svakako doneti više sunčanih intervala i dobru prohodnost puteva. Ukoliko naiđete na mokre kolovoze, smanjite brzinu kretanja i prilagodite je uslovima na putu. Na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, dok na izmene u odvijanju saobraćaja treba računati na onim deonicama na kojima su radovi u toku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na održavanju putne opreme na autoputu E763 u zoni tunela Šarani. Radovi će se najprije izvoditi u smeru Ljig-Preljina, a po završetku nastavljaju se u smeru Preljina-Ljig. Zbog oštećenja kolovoza nakon obilnih kiša, saobraćaj se na deonici Kragujevac-Kraljevo kod mesta Pečenog odvija desnom kolovoznom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim vožnje očekuje vozači i na deonici Barić-Obrenovac, dok je saobraćaj i dalje obustavljen na državnom putu drugog areda koji vodi kroz naseljeno mesto Čuruk. Radova ima i na autoputu E75 na deonici Paraćin-Ćuprija u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se iz pravca Niša ka Beogradu preusmerava preko postojećih službenih prolaza na dvosmerno odvijanje u pravcu Beograd-Niš. A do 26. juna predviđeni su radovi takođe na autoputu od čeone naplatne stanice Subotica do petlje Žednik u smeru od Horgoša ka Novom Sadu. U zoni radova saobraćaj se preusmerava sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, trenutno nema dužih čekanja.
Ko sunce, što sjajno dan, ko mjesec žut, što noć sjaja, tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja, tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra, što dolaze zorom. Ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet.
Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju VGP RTS-a. U prodaji.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji. Eko.
Za neke trenutke, i dobre i loše, nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti jasamdonor.rs.
1, 2, 3, 202. 95 godina Radio Beograda.
Danas minuta je do 7 časova i vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo uvek od našeg sajta, sajt RTS-a, naslovna stranica. Vučić u Borči, nećemo samo da šminkamo, napravit ćemo kanalizaciju. Da, građani Borče i Koteža su stvarno prošli kroz pakao posle ovih padavina i malo ćemo o tome čitati iz novina. Džomić, bili smo u pravu, Venecijanska komisija osporila preknjižavanje crkvene imovine, Mitropolija Crnogorsko-Primorska je bila u pravu kada je rekla da Venecijanska komisija neće dati saglasnost na jednostrano preknjižavanje crkvene imovine. To je izjavio protojerej i Stavrofor Velibor Džomić, komentarišući objavljeno mišljenje Venecijanske komisije u predlogu zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Tu su se ozbiljno podigle tenzije. Iznenadna vojna vežba u Rusiji, 150.000 vojnika na terenu, zatim upozorenje RHMZ još na snazi, manja opasnost nego prethodnih dana. I danas, kažu, nestabilno je lokalno sa pojavom obilnih pljuskova sa grmljavinom, kratkotrajnim gradom i olujnim vetrom, ali ipak manjeg intenziteta nego nego prethodnih dana. To su ove glavne vesti istaknute na vrhu stranice, a imamo i ovaj deo koji se zove magazin. Slavlje u Istanbulu uz jutro je Nade Topčagić. Pobeda opozicionog kandidata Ekrema Imamoglu na ponovljenim izborima u Istanbulu neki su proslavili uz pesmu Jutro je Nade Topčagić. Red je, kako se navodi na društvenim mrežama, Bošnjacima koji žive u ovom gradu. Ima i snimak sa Twittera i sa sve komentarom dole, sa to je na turskom, jel da, Bošnjak Vanda Šlar Nada Topčagić, sa sve onim c, sa onom kvačicom ispod, što bi trebalo da bude č. Eto, Nada Topčagić se čula u izbornoj noći u Istanbulu, a Keanu Reeves u liku prinčeva iz Diznijevih crtaća, divno, lep čovek i treba da bude princ, a kaže, još i probudila se u mračnom praznom avionu parkiranom na pisti, kaže, poslednje čega se Tiffany Adams seća i kako leti iz Kvebeka za Toronto, sledeće što je videla jeste mračna i prazna unutrašnjost aviona parkiranog na pisti, kaže, smrzavala se od hladnoće, a incident se desio i istražuju šta se u stvari dogodilo. Ispraznila je se baterija na telefonu, ali uspela je da pozove prijateljicu koja je zvala aerodrom u Pearson u Toronto i obavestila ih o svemu. I ispada da je ona u stvari žena ostala u avionu. Avion je parkiran tamo negde u ćošku i ona je ostala da spava. Nije izašla u trenutku kad je avion sleteo, kada su svi putnici izašli. Eto, i takve stvari mogu da se dogode. Dobro, ja bi sad mogla ovaj naš sajt da čitam mnogo dugo, ali ajde da pregledamo i ostale novine. Preporuka naravno uvek da odete na internetu, na sajt RTS-a i da se informišete. Blic, naslovna strana, kaže, otkrivamo, Ana Brnabić i predsednik Vučić razgovarali o njenom angažmanu, premijerka će postati član SNS-a. Zatim, iz reke izvadili gume, smeće, delove kamiona, velika ekološka akcija Blica, Gabrovačka reka u Nišu i kupalište u Boljevcu, ali da vidite fotografije, strašno šta se sve vadi iz reka, kako ljudi to tako samo bace. Kreću prijemni, borba za 52.274 indeksa, i tu sad ima ceo spisak za stomatološki, 4 srednjoškolca za 1 indeks, znači svaki četvrti će ući. Da, ajde da se nadamo da svi upišu ono što žele, stvarno je lepo što hoće deca da studiraju i da napredujemo. Poplava nije pokvarila veselje, Milica Jelić i Ivan Paunić evakuisan iz hotela, da je interesantna priča, ljudi napravili u jednom beogradskom hotelu svadbu i kad je bilo ono nevreme, popustili zidovi, krenula voda da šiklja sa svih strana, premestili su se u drugi restoran i svadba se nastavila, tako da je ipak sve na kraju prošlo kako treba. Srpska crkvena i kulturna baština ugrožena na Kosovu i Metohiji, kaže u Blicu, Sjedinjene države i Evropska unija traže zaštitu manastira Dečani i dalje su Dečani na meti ne samo naoruženih ekstremista, već i zvaničnih kosovskih institucija koje ne prestaju sa pritiscima. KFOR je tamo. Morate da prođete rampu, morate da ostavite ličnu kartu. Postoje i oni ležeći policajci i onaj visoki kao osmatračnica, međutim ne vredi, veliki je to posed i sa raznih strana može da se priđe iz zida tamo i da se na bilo koji način ugrozi ovo, ali to je stvarno apsolutno blago naše istorije koje stvarno treba sačuvati. To je to što se Blica tiče. Znam, našla sam još jedan, da, ovde članak na 13. strani, paklena borba protiv komaraca tek predstoji. Povoljni vremenski uslovi doveli su do ogromnog porasta broja komaraca u čitavom regionu, a stručnjaci kažu da se sadašnje stanje u većem delu Srbije može porediti sa elementarnim nepogodama. Pa sad valjda će opet da prionu na zaprašivanje. Politika, naslovna strana. Severu Kosmeta preti humanitarna katastrofa, mleka nema već nekoliko dana, zalihe brašna su potrošene i već u četvrtak neće biti ni hleba, poneste hrana u bolnici, studentskom centru, vrtićima, ugrožen rad apoteka. Da, ovo ne može ni da se prokomentariše. Kako je Priština sahranila briselski dijalog, to je sad analiza koja počinje na naslovnoj strani. Dan posle olujnog nevremena u Beogradu, potop u naseljima na levoj obali Dunava, i to su sad fotografije, apsolutno, da. Pa kad, eto, naselje postoji, silne desetine hiljade ljudi tu žive, a kanalizacije i dalje nema, kud će ta voda? Interesantan, vrlo interesantan i dobar članak na trećoj stranici Vojislava Lalića, težak udarac za svemoćnog Erdogana. Ponovo je izgubio na ponovljenim izborima Istanbul, ali jako, jako lepa analiza svega što se dešava, eto, topla preporuka. Inače, gledam novine pa ne znam šta bih vam izdvojila. Toliko su interesantni članci u svim da, eto, ne znam, koje god da kupite nećete pogrešiti. I za kraj ovog pregleda štampe, Večernje novosti, naslovna strana, potvrđeno, nema otimanja hramova, Venecijanska komisija objavila zvaničan stav, to smo pročitali i na sajtu RTS-a. Zatim, šta znači nova američka ponuda? Ne može samo Vašington u dijalogu Kosovu i Metohiji. Dačić kaže, mogu da pomognu da se ukinu takse, ali naravno da ne može samo sa Vašingtonom da se razgovara. Zatim, evo, ovo je odlična priča i najveći naslov na naslovne stranici novosti, žrtva afere ukradene bebe, izmislili su mi i oca i majku. Mlađan Radivojević, star 38 godina, kaže, ne postoje ljudi upisani kao moji roditelji. Dve porodice čekaju DNK analizu, verujući da je njihov sin. I to sad, kako vreme bude odmicalo, sigurno će isplivavati na površinu sve te priče. Ono što neće valjati je da su svi ljudi koji su u tome učestvovali već posle toliko godina, možda i nisu na ovom svetu, pa neće niko imati da snosi odgovornost za ovakav organizovani, ne, uopšte ne znam kako to da nazovem, krađa beba, nema reči za to. Obilne kiše u nedelju potopile delove Beograda, voda ušla u kuće, sada prete zaraze. I još od ovde predloženih naslova, sad Dušan Mandić o sjajnom golu, Šraubu sam spremao dva dana, a to je bio go stvarno onako, jeste videli iz koje daljine on dao taj go, to je ono kad onako sleđa pa rukom zakrene i da go, fantastično za udžbenike. I odluka demokrata o bojkotu, poslanici ne smeju ni na odbore, a akcije inspektora od 1. jula uteruju porez za stan na dan. Odlična zarada za one koji izdaju stan na dan, nema šta, međutim, odlično nerviranje za komšije, jer tu taj stan na dan često dođe omladina željna provoda, pa bude buke, pa bude gužve i muvaju se tu po liftovima, po hodnicima, tako da negde neko ima odličnu korist, a mnogo je veći broj onih koji je nemaju, pa dobro, onda makar da se oporezuje. Ako ništa drugo, i evo sad na 12. strani novosti slike te kataklizme na levoj obali Dunava. Voda nam uništila kuće, strepimo od zaraze. Najviše pogođeni žitelji leve obale Dunava, kritično na Novom Beogradu i u Zemunu, za samo 10 minuta poplava im odnela sve. Tako da evo imaju i fotografije kako se ljudi odnose, evakuišu. Ajde, ako se sagradi ta kanalizacija, bit će bolje, ali treba i ovo sanirati. Inače je objavljeno i gde može da se prijavi šteta stanovnika leve obale Dunava, kome da se obrate, to je svakako opština Palilula i osim u centru opštine, u samoj opštini koja je u centru Beograda, postoji ceo spisak mesta, kažu to je uslužni centar gradske opštine Palilula u Takovskoj, zatim Borča, Ivana Milutinovića 12G, zatim Ovča, Mihajla Eminescu 78, Kotež, Trajka Grkovića 5 i uslužni šalter, Padinska skela, Dejana Smiljkovića 121, ali verujem da građani ovih naselja verovatno već i sve ovo znaju, ali dobro, nije zgoreg i reći. To je to, za minut vesti, pa onda naravno tu smo mi i drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje 9. sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2019. Na sajmu će nastupiti 128 izlagača, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Među zemljama učesnicama su Francuska, Austrija, Švajcarska, Finska, Švedska, Nemačka, Italija, Danska, Velika Britanija i druge. Na otvaranju sajma, koji traje do petka 28. juna, prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Povodom početka sajma u domu garde na Topčideru sinoć je održan prijem kojem je prisustvovao ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je istakao da će na sajmu moći da se vide industrijski noviteti koje Srbija može da ponudi, kao i da je to prilika za upoznavanje drugih izlagača, njihovih industrija, potreba i opreme. Posljedice nevremena koje je pre dva dana pogodilo veći deo zemlje još se saniraju. Očekuje se da na teren izađu komisije koje će utvrditi štetu od poplava izazvanih obilnim padavinama. U selima opština Gornji Milanovac i Čačak grad veličine kokošijeg jajeta naneo je veliku štetu. Na snazi je vanredna situacija u Ivanjici, Kniću, Gornjem Milanovcu i Čačku. Beogradska naselja kojima je nevreme nanelo najveću štetu Borču i Kotež juče popodne obišao i predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da će država uraditi sve da pomogne građanima i najavio da će leva obala Dunava dobiti kanalizaciju, čime će biti rešen višedecenijski problem. Žitelji četiri opštine na severu Kosmeta su na korak od humanitarne katastrofe, jer u prodavnicama nedostaju osnovne životne namirnice, piše Politika. List navodi da 7 meseci od uvođenja prištinskih taksa na robu iz centralne Srbije, oko 400 privatnika planira da zatvori radnje sa prehrambenom robom jer su im rafovi prazni, a već nekoliko dana im ne stižu mleko i mlečni proizvodi, ulje, šećer i so. Predsjednik Udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije, Radoš Petrović, kaže da su zalihe brašna potrošene i da od četvrtka na policama neće biti hleba. Kako objašnjava, kosovske vlasti privode prevoznike namirnice iz centralne Srbije, koji potom plaćaju drakonske novčane kazne. On apeluje na državu i međunarodnu zajednicu da preduzmu korake za ukidanje taksa. U suprotnom, upozorava, Srbi sa severa Kosmeta će početi sa iseljavanjem. Skupština Srbije će na vanrednom zasedanju razmatrati više zakonskih predloga, među kojima su predlozi zakona o nauci i istraživanjima i zakona o komunalnoj miliciji. Na dnevnom redu su i izmene zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i predlog zakona koji se tiče izgradnje deonice autoputa Pojate-Preljina. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim se nakon obaranja američkog drona prošle nedelje uvode dodatne sankcije Iranu. Precizirao je da će one biti usmjerene na vrhovnog vođu te zemlje, Ajatolaha Ali Hamneja. Trump je rekao da bi nove sankcije bile uvedene nezavisno od obaranja američke bespilotne letelice, kao i da su vrhovne vođe na posljedku odgovorne za verbalno širenje neprijateljstva. U Beogradu će svečano biti otvoren 7. kup matematičke gimnazije. Na međunarodnom takmičenju mladih matematičara, fizičara i informatičara, čiji je domaćin matematička gimnazija, učestvuje 170 takmičara iz 12 evropskih zemalja. Nadmetanja traju do 29. juna. Na otvaranju kupa učesnicima će se obratiti direktor škole, gradonačelnik Beograda i ministar prosvete. I vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Časova i 5 minuta. Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan. Evo sad smo na početku našeg drugog sata. Za Mix pultom je Darko Milosavljević, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufegrić. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa ićemo u Čačak da čujemo kakva je situacija, kako se sanira šteta. Slađana Miletić će nam se uključiti u program. Tu je već krenula i rekonstrukcija ulice koja je oštećena od velikih padavina, ali čućemo od nje sve kakva je situacija i šta još traži rekonstrukciju i saniranje. Zatim ćemo čuti razgovor naše Ružice Zorkić-Radičević sa Miroljubom Bačaninom, stručnjakom za osiguranje. Velika je stvar ako ste osigurani, kada se ovakve stvari dogode, jer će onda ipak neki novac da vam bude isplaćen i potpuno drugačije se osjećate kada znate da ne morate sami od sobstvenih sredstava da ovu štetu sanirate. Naravno, preduslov je da se osigurate, a kako će to sve funkcionisati, kome da se obratite i koja je procedura, to ćemo čuti iz ovog razgovora. Čućemo i Zorana Kasalovića, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koji je juče izneo predloge da se ime komunalne policije promeni u komunalna milicija i koje proširenje ovlašćenja se predlažu za komunalnu policiju, a onda ćemo vas pitati jeste li ikada zvali komunalnu policiju da reaguje i znate li zašto se zove komunalna policija, a ne ova policija. Tako da, eto, imaćete priliku i to da prokomentarišete i naravno tu je sport kao i uvijek u ovom drugom satu. Budite uz nas, tu smo do 10.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković.
Div sa Hrome planine. Star Vuk je čeprkao po ormarima, pretraživao ćoškove i uporno izbegavao da pogleda na najvišu policu gde su cipele lutalice se već meškoljile. Bilo je vreme da krenu u nekom nepoznatom pravcu i vide gde će ih tabani odneti. I već kad je radoznalost i čežnja za dogodovštinama počela obuzimati Starvuka i ruka krenula prema cipelama, neko je pokucao na vrata.
Uđi, slobodno. Kažem, uđi slobodno, otvoreno je.
Opet će Starvuk. Sa one druge strane niko nije odgovorio.
Ma šta li je sad ovo, ko se to igra sa mnom?
Zagunđao je i otvorio vrata. Ispred njega su se nalazile dve noge, kao dva jablana, da su ispred njegovih vrata stala i ostala.
Ma ček sad, pomeri se. Niti vidim ko si, niti znam šta si.
Podviknuo je.
Dobar ti dan, star Vuče, i oprosti ako sam te uplašio.
Pa ti si div. Mislio sam da divovi postoje još samo u našim sećanjima. Koje dobro je tebe meni donelo.
Čuo sam da umeš svašta, da vidiš i znaš dosta toga. Poznaješ mnoga stvorenja i pomažeš kad možeš. Živim na Hromoj planini i ona se ne zove slučajno tako. Na jednom njenom kraju nema noge kao potpore, pa se masiv nakrivio kao da će svakog trena pasti u nepovrat. Ali to se nije dogodilo od vremena mog oca i njegovog oca, pa nije trebalo da se dogodi ni sad.
Da li to znači da je planina sada pala?
Ne, nego su se neki seljaci iz sela podno nje uplašili, pa su navaljali kamen. Sad Hroma više nije Hroma, već ispravljena.
I, a gdje je tu problem? Zar nije sada lakše po njoj hodati?
nikako se ne možemo naviknuti na sadašnje stanje. Ptice su se razbolele, životinje tumaraju i sudaraju se, ali nama divovima nije lako. Ne možemo posle vekova da promenimo način hodanja. Ako nam ti ne pomogneš, morat ćemo potražiti neku novu planinu, mada ne verujem da još negde na svetu postoji hroma.
Sad se star vuk zamislio, počešao po beloj bradi i dok je razmišljao, div je nervozno šetao u krug. I tad je primetio da se sav nekako nalevo gega, ukrivo hoda, gazi kao da ispod noge ima ogroman stepenik. Shvatio je da mu mora pomoći, jer ne bi bilo lako pronaći sličnu planinu. I dosetio se. Pozvao je zmaja ognjenog i rekao mu šta se desilo, da li mu još treba dobar kamen za pod glavu da na njemu spava.
Kako da ne, starino, odmah letim po njega. Predugo već tražim rešenje za moju glavobolju.
Obradovao se ognjeni.
A šta ćemo sa seljacima? Ko će njima objasniti da nama treba hroma planina onaka kaka jeste?
Upitao je div.
To ću ja učiniti, već dugo želim da malo procunjam.
Rekao mu je star vuk i sa osmehom skinuo cipele lutalice sa police.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Thank you. nešto po prvi put. Rasteraj sumnje kontakt je stup. Reci mi nešto po prvi put. Čujem te dobro kontakt je stup.
Sedam je časovi 16 minuta, temperature u 7. U Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 21, u Kragujevcu 21 i u Nišu, evo Nišu je 20. Najtoplije je u Negotinu trenutno, tamo je 22 stepena, a najhladnije na Kopaoniku gde je 13 stepeni. Ali i dalje je oblačno u celoj zemlji, kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da u Valjevu pada slaba kiša, a ostatak zemlje pod oblacima. Prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno, toplo, sparno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, mada manje česte u odnosu na prethodne dane, što je dobro. Duvaće slab vetar, temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura takođe do 30 stepeni i kažu od srede stabilizacije vremena, znači od sutra stabilizacije vremena, biće pretežno sunčano, retka pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Dobro, to je dobro da se predahne. Mnogo je slika i mnogo je vesti o problemima koje su ove padavine izazvale. U narednih 15 minuta otići ćemo i do Čačka da čujemo našu Slađanu Miletić koja će nam reći kako teče sanacija svega što je oštećeno tokom ovih padavina. A dok se ne čujemo sa Slađanom, za vas koji ste se osigurali, da, ovakve nepogode, koliko god da su neprijatne i prave ogromne probleme, ipak je lakše kada čovjek može da naplati to osiguranje. Znači, dok se otklanjaju posljedice nevremena koje je opet zadesilo mnoge krajeve naše zemlje, postavlja se pitanje kako naplatiti štetu koja je nastala, kome se obratiti i od čega zavisi da li ćete štetu uopšte moći da naplatite. E, Ružica, naša Ružica Zorkić-Radičević, ova pitanja postavila je Miroljubu Bačaninu, stručnjaku za osiguranje.
Šta mogu da urade građani koji su ovih dana pretrpeli štetu na svojim vozilima zbog poplava i bujica?
Pa građani koji su pretrpeli štetu svojim poplavama, oni koji su imali kasko osiguranje vozila, mogu po osnovu polise od kasko osiguranja da naplate tu štetu. To je pokriveno, znači ako je bilo grada, oštećenje od grada, ako je bila oluja veća od 62,8 metara u sekundi, taj podatak se dobija iz hidrometeorološkog zavoda, mislim da je sad za vikend bila ta oluja, tako da ako je palo nekome i drvo na šofešajmu ili bilo kako na automobil, ta oštećenja će biti pokrivena. Građani treba da podnesu zahtev osiguravajućim kućama i da naplate tu štetu. Ta osiguranja nisu skupa, znači da kažemo za punta negde od 200 evra pa do Audi A6 gde je to možda i 1000 evra. Znači, u zavisnosti od vrste automobila ide i cena.
U kakvoj su poziciji i šta mogu da učine građani koji su doživjeli, pretrpeli štetu na imovini, u stanovima i kućama?
Pa, oni građani koji imaju polise osiguranja, a u samoj polisi piše da su pokriveni od rizika bujica i poplava, njima će taj rizik biti plaćen. Kod nekih osiguravajućih kuća to piše na samoj polisi da postoji pokriće od rizika bujice i poplava. I taj rizik je jako jeftin, znači onaj ko nema trebalo bi da uzme polisu i da ima i takav rizik. Da kažemo, polisa za osiguranje stanova ili kuća ide negde oko 100 dinara po kvadratu, 100 dinara po kvadratu. Znači jako je jeftino uzeti takvo osiguranje. Znači šteta da građani nemaju masovnije takve vrste osiguranja.
Koji je postupak i procedura da građani ostvare svoja prava iz osiguranja?
Pa mogu telefonski putem to da podnesu osiguravajućim kućama ili pismenim putem. Najjednostavnije telefonski, pozovu se, izdiktiraju broj polise, svoje podatke i to će biti jako brzo plaćeno. Zakonska obaveza je 14 dana, međutim kuće to u 2-3 dana isplate tu štetu.
Hvala vam. Bio je ovo Miroljub Bačanin, ekspert za osiguranje.
Sunce prava žena, ti me podižeš. Ja gledam te i čini mi se lep si kao Bog, i to je to. Svakog jutra pitam samo sebe, čime sam zaslužila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje Nivea 750 ml po 299,99, poklon Japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
A ispod prozora, trube cilju.
Ćao. Ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Novi član drži porodicu na okupu. Sat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Msat TV, pozovite nas 0800 121 121. Eko.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20 časova.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
U grupa
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona,
online preko sajta tickets.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
Ovde Radio Beograd.
1961. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
95 godina Radio Beograda. Number 11.
Thank you.
7:29, slušate prvi program Radio Beograda. Prognoza za danas, da ponovimo, manje padavine je najavljeno nego prethodnih dana. Ipak velikih problema je bilo i kad se sruči mesečni prosek za nekoliko sati, naravno da će izazvati probleme. Vanredna situacija u Vanjici, u Kniću, u Gornjem Milanovcu i u Čačku. Čačak je jedan od gradova koji je stvarno najviše stradao od ovih padavina. Na telefonskoj vezi nam je Slađana Miletić, naša dopisnica iz Čačka. Slađana, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, jeste tako, je narednih dana znaće se zapravo precizno koja je šteta pričinio grad koji je padao u nedelju, ali vidljiva su oštećenja u voćnjacima, na njivama i lokalnim putevima. Juče smo obišli Čačanska i Gornja Milanovačka sela koja su najviše pogođena nevremenom, a komisija za procenu štete još juče prepodne počele su obilazak terena. Nastavlja se saniranje posljedica nevremena u Čačanskom kraju, popravljaju se oštećenja na lokalnim putevima i čista kanali na manjim vodotokovima. Na terenu su javno-komunalna preduzeća iz gradskog štaba za vanredne situacije, kao i pripadnici civilne zaštite. Grad je pogodio i sela koja gravitiraju ka Gornjem Milanovcu, i to Gornje Miokovce, Gornju Gorevnicu, delove Viljuše i Lipnicu. Grad je ponegde bio i veličine teniske loptice i naneo štete u voćnjacima i plastenicima i u opštini Gornji Milanovac. Najviše su pogođena sela Družetići, Kamenica, Gojna Gora i deo Pranjana. I tamo se štete popisuju i saniraju posledice nevremena. Mi smo obišli taj kraj i zaista štete su vidljive na svakom koraku. Stradali su malinjaci, kupinjaci, kukuruz, pšenica, kao i povrće na otvorenom. Meštani kažu da je ponegde krupan grad padao i 20 minuta i to negde veličina i do teniske loptice. Štete od grada evidentiraju se i u Ivanjičkom kraju. Grad je padao u selima Dubrava i Cerova, Opaljenik i delu Kušića. Ponovo su oštećeni zasadi maline i kupine, a u toj opštini zbog čestih nepogoda duže od mjesec dana na snazi je vanredna situacija.
Mnogo to dugo traje. Slađana, kakva je situacija bila prethodnih godina kada se uporedi? Da li je česta pojava grada u ovo doba godine u ovim krajevima?
Pa moram da priznam da u posljednjih nekoliko godina češće je nego recimo pre 10 godina, ali ova godina je zaista po svemu različita od onih prethodnih. Prvo smo imali i kasni prolećni mraz, u Ivanjičkom kraju bilo je i snega i tada su oštećeni zasadi maline, nakon toga obimne padavine i evo grad već nekoliko puta od početka, da kažem, ono, kad je prestao sneg, krenule su nepogode i po svemu sudeći ovo će biti neobična godina i zaista je sada i rano i teško predvideti kakav će biti rod voća ove godine.
Koliko je oštećeno u stvari. Hvala puno na ovom uključenju, Slađana. Bila je ovo naša dopisnica Slađana Miletić, eto, čuli smo kakva je situacija u ovim krajevima. Dramatične slike i dalje stižu iz Beograda, opština Palilula, leva obala Dunava, svakom vuči svoju muku, ovdje je grad najveće oštećenje, ovdje je prosto nedostatak kanalizacije, ali da, moramo da menjamo i to i da se izgradi kanalizacija, a i u ovim krajevima gde sve više ima grada da uzgajivači razmisle i o ulaganju u protivgradne mreže, jer izgleda da kako stvari stoje, teško da ćemo moći da se uzdamo u nebo i u dobre vremenske uslova. Sve to nosi ove klimatske promjene. Eto, toliko o situaciji na terenu, malo muzike, a onda prelazimo na malo drugačiju temu. Pričamo o komunalnoj policiji ili, ako se usvoje predlozi izmene, bit će komunalna milicija.
Prema tebi ja sam ja. Za toliko godina učinio je mogao, uzeo me dijelio sa tobom. Sve što tražim je
časova i 37 minuta. Prijatno jutro u našoj zemlji. Temperature tu oko 20 stepeni, skoro u cijeloj zemlji. Novi Sad 21, Beograd 21, Kragujevac 21 i Niš 20 stepeni. Najtoplije u Negotinu gde je 22, najhladnije na Kopaoniku gde je Kopaonik 13 stepeni. Tu su i Zjenica i Zlatibor sa 16, ali oblačno je. Prognoza kaže da će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima, možda ponegde i nepogode, ali sve to u mnogo, mnogo manjem obimu nego prethodnih dana. Od sutra stabilizacija vremena i toplo. Bez padavina, povremeno samo u brdsko-planinskim predelima su mogući pljuskovi. Gotovo da nema osobe koja je u jednom trenutku zbog nepodnošljive buke iz susjednog stana, izbačenog đubreta kroz prozor, nepropisno parkiranog automobila koji je zatvorio parkiralište, nije bila u situaciji da zove komunalnu policiju. Često zbog neprecizno definisanih ovlašćenja komunalnih policajaca smo ostajali bez zaštite. Kako bi uvela komunalni red i poboljšala kulturu življenja, vlada Srbije početkom meseca usvojila je predlog zakona o komunalnoj miliciji. Novi zakon, kada bude usvojen, će omogućiti opštinama da u saradnji sa policijom preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni red u opštini. Predloženim zakonom komunalna milicija dobila je i nekoliko novih ovlašćenja, među kojima i precizno definisano kažnjavanje za pojedina dela u oblasti komunalnog reda, kaže državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zoran Kasalović.
Predlog izmena i dopuna zakona o komunalnoj policiji planiran još 2015. godine, međutim nije tada zbog raspisivanja parlamentarnih izbora ušao u proceduru usvajanja, što govori da je tada iskazana potreba za određenim izmenama i dopunama. Bilo je nekoliko ideja oko mogućeg naziva, između ostalog možda i najpribližniji redar, međutim ostali smo pri predlogu nekog tradicionalnog naziva milicija, koji ipak asocira na određena ovlašćenja komunalne policije, odnosno komunalnog milicajca, i zbog toga je i sam, dakle, naziv zakona o komunalnoj miliciji. Nekoliko novina koje bih ja možda želeo da istaknem, a pre svega ovoga puta predvideli smo, zbog velike potrebe da se komunalni red uređuje gotovo u svim sredinama, da postoji opcija i da opštine sve opštine i gradovi u Srbiji imaju mogućnost da imaju komunalnog milicajca. Predlaže se uvođenje unutrašnje kontrole. U pogledu ovlašćenja uvedeno je recimo jedno novo ovlašćenje komunalne milicije da zaustavlja i pregleda vozila. Najčešći primjeri toga su zbog kontrole tih vozila koje neovlašćeno izvoze šut, otpad i prave se divlje deponije. Dakle, moguće da se na taj način predupredi ta opcija. Uređuje se postupanje prema maloletnicima i utvrđuje dakle, da komunalni milicioneri moraju da polože ispite za postupanje sa maloletnicima. Uvodi se bezbednosna provera, što do sada nije bio slučaj. Posebno je uređeno razlikovanje uniformne komunalne milicije i policije i također zaštita uniformne komunalne milicije u odnosu na druge službe.
Ima tu još tih izmena, ali dobro, ovo su one najvažnije i one što koje ćete primetiti i svojim očima. Podsećamo, komunalna policija formirana je 2010. godine ciljem da na ulicama zavede komunalni red, međutim u zavođenju reda nije se daleko odmaklo zbog nepreciznih zakonskih rešenja. Prvenstveno, odgovora na pitanje koga i kada može da kazni komunalni policajac. E, sad ćemo malo da pričamo sa vama.
Pitanje jutra.
Jeste li vi nekad pozvali komunalnu policiju i činili se vama da ta ovlašćenja treba malo proširiti? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro, gde ste?
Izvolite, dakle se javljate. E, morat ćete radio da utišate, ne vredi.
Oh, jeboga ti, sačkaj.
Da, moramo da vodimo računa o rečniku svakako kada pričamo na javnom servisu. Imamo li još uvijek našeg slušalca na vezi? Halo?
Halo.
E, je sad bolje?
E, vala bar.
E, ajte, recite.
A šta da kažem?
Da pričate o komunalnoj policiji.
Ba, ću moj pogledaj kraj puta.
Ok, hvala vam lepo što ste se javili. Idemo dalje. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Mislim da ćete i vi morati da utišate radio i molim sve naše slušalce koji nam se uključuju u program da kad pozovu i dobiju vezu tog trenutka utišaju radio da nam se ne bi dešavalo ovo ponavljanje zvuka. Jeste li tu još uvek?
Dobro jutro.
E, dobro jutro, sad je odlično. Recite.
Pa ja sam imala priliku da zovem komunalnu policiju. Svaki put bio je odgovor da nisu nadležni.
A koji su razlozi zbog kojih ste ih zvali?
Pa upravo taj, kako bih rekla, na primjer, parkiranje 5 biciklova na spratu.
Ne možete da prođete kroz hodnik,
jel? Na spratu zgrade u hodniku, znači parkiranje 5 biciklova. Nered u podrumima, razne stvari. Znači, uvek je odgovor bio nismo nadležni. Mislim da je to potpuno izmaklo kontroli i da nije u funkciji, bar u gradu gde živim. Tako da mislim da tu mora da se ozbiljno nešto uradi, da se oni primete na ulicama. Znači, nema ih nigde i kad ih zoveš, ne javljaju se ili nisu nadležni. A mi, to je jedna ogromna armija, da ne kažem, ladoleža.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Evo, sve ovo u stvari ide u prilog ovim izmenama i apsolutnom definisanju nadležnosti komunalne, ako se sve usvoji, milicije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Čika Boško iz Renja.
Izvolite, Boško, recite.
Pa, znate šta, pomalo se slažem sa prethodnim ovim govornikom. Ja često njih zovem, recimo, mi smo takav narod koji pokrada me one šahtove, znate.
Jo, jeste,
jako,
muka živa,
jako
da.
Jako opasno na ulicama. Duše, ja njima to kažem, oni kažu mi ćemo doći da vidimo i to preneće oni to šefu i tako dalje. A stvarno se oni slabo primećuju, pogotovo po tim perifernim delovima grada, znate. Vi njih možete vidjeti u centru, mada ja nemam neke specijalne zamjerke, mi građani ne možemo sve da znamo, svaki u službu da se razumemo, naravno. Tako. Ali naravno da treba doneti neki zakon koji će specijalno definisati šta oni treba da rade.
Da, i zašto ih u stvari zovemo, to jest i ako ih pozovemo, da li će moći da odreaguju za to što ih zovemo. Da.
Pa, naravno.
Hvala vam što ste se javili. 3225-299-3225-099, jeste li zvali komunalnu policiju i kakva su vaša iskustva? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam zvala. Uh-huh. Pitanje je jasno jutro. Da li sam zvala? Zvala sam. Ispred kuće imam autobusku stanicu u gradsku, naravno, sa onom nasršnicom. Uh-huh. To se toliko ljuljalo da je bilo opasnost da dete neko... A pred toga je jedne poginulo dete od par godina gde je pala stativa, tako nešto. I pod stresom sam, imam unučad ovo ono, i ja sam zvala, ne jednom, nego 15 puta. Oni su rekli da će izaći, da će snimiti, da će ovo, da će ono, i to tako trajalo u nedogled, u godinama. I na kraju je moj komši, ja sam ga zamolila, rekao, molim te, idi to nešto zalemi, zavari, da neko ne nasrada. I on je to napravio, na sreću moju.
I vi ste problem rešili tako što ste vi kao komšiluk to popravili.
Jeste, tako. I znam ime te komunalne policajke, ja sam zvala ponovo. I ona mi je odgovorila ovako, nismo mogli pronaći ko je postavio te nasršnice. Znate one nasršnice?
Znam, stajališta ona pokrivena. Tako.
To je fiću kad prođe, to se ljuljalo, samo što kažu na babinom zubu se držalo. Međutim, to ja sam još ljudi, i onda su riješili smo to sami, nikako drugačije.
A su vam rekli da nisu nadležni, nego samo...
Nisu nadležni, zvala sam još, nismo nadležni. Oni su za zelene površine, oni su za puteve, oni su za ovo, to je jedno. Drugo, oni samo izlaze na poziv. Ok, u redu, vjerovatno je to tako treba zakonom. Uh-huh. Izlaze na poziv. Jedno, ja nikad u svom naselju u Kragujevcu nisam vidjela policajca.
Komunalnog pričama.
Nikakvog. Bilo je riječ da ima svako naselje svog policajca. Ja ga povremeno vidim u prolazu u kolima policijskim, ali da šeće, da prođe, da pi, ne, apsolutno ne. Komunalna policija, mislim da je to bacanje prašine u očima narodu, u stvari vlastima, da njih nema dovoljno, da ovo, da ono. Ja mislim da je čisti to nerad. Mm-hmm. Još jednom sam išla u grad i jedno kuće me skoro pojelo. Jednu ženu, da nije bilo mene, ono bi pojelo. I ja odem u prvu policijsku stanicu i prijavim. I ona meni kaže, unutra ih na prijemu ima 5-6, ne znam nijako, sa koja je to policija, mm-hmm. možda nije komunalna meža sada. I ja kažem to i to, tako se to dogodilo. Idite dole, uglavnom, kaže, onu stanicu već policijsku, pa to prijavite u svoj broj. Ja je gledam i naravno da sam jako ljuti to odgovorila, jako bila drska, ona se nije brecnula niti malo. Sada ja idem, treba kut, mislim, zaista suvišan komentar.
Hvala.
Tako da imam jako loša iskustva s njima, ja ih nigde ne vidim, oni su podeljeni, oni to zloupotrebljavaju, ja nisam za ovo, mi nismo za ono.
Teško je, pa nije, nisu definisane nadležnosti kako treba, upravo je to najveći problem i evo svi slušalci koji su se do sada javili upravo se suočavaju sa tim problemom, da li je to nadležnost komunalne policije ili nije. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Da, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Evo ja bih se složio s svim prethodnima što su govorili, a samo ukratko da kažem naše iskustvo, mi smo zvali komunalnu policiju zbog muzike u susjednim stanovima, u stanu. I oni su bili prvi put, rekli su ako još jedan put, drugi put dođe, onda će ga kazniti. Me čujete?
Čujemo, kako da ne, slušamo pažnje.
Tako, bili su drugi put i treći put i nisu kaznili tog dečka što pušta muziku. I onda mi opet kad se javimo da zovemo, oni kažu pa koliko on ima godina, pa što ne ode taj predsjednik kućnog savjeta da ga opomene.
Da ga zamoli lepo, jel da?
Da to može tako, mi bi ne bi zvali policiju, razumete. Jer tu bez kazne nema ništa. Oni su, ja sam njih zvao, na primjer, on meni peva na slušalicu, ja kažem šta to puštaš muziku, on meni peva na slušalicu, to je toliko bezobrazno.
I dobro, ja si taj problem rešio, je li taj dečko prestao da pušta muziku?
Pa nisam rešio, kako da rešim, i danas dan se čuje svako poslopodne muzika, razumete, predveče, to je obavezno.
Mm-hmm.
I onda, sa tri put su bili, nisu kaznili, i šta sad, zovem ovaj, koliko put treba doći, ne znam.
Da, da. Da. E pa da, i to je nema, pitanje, koga i kada može da kasni komunu.
Oni imaju ovaj, mandatnu kaznu 8.000. E da su oni njemu naplatili 8.000 roditeljima, to bi bilo sve u redu.
I to na samo jednom, da.
A ovako, sad dođe tamo, kažem, ono je puštati i gotovo, to nije ništa.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Slušala vaš iz Novog Sada.
Izvolite.
Da, ja imam Novi Sad ima problema na limanu, na limanu 3. Tu ima pijaca, velika pijaca, ima jedan rom koji je u veterniku, on prodaje voće i povrće na trotoaru, a pijaca je samo preko ulice. Neće da ode da zakupi svoje mjesto. Ovamo radi na crno. Auto ima park plac, ne staje sa svojim kombijem na park plac, nego stane između trotoara i park placeva na travu, razumete.
Jeste zvali komunalnu policiju?
Policija, zvao sam 50 puta i policija dođe, policija ide i sa njim se zdravi. Sa njim se zdravi i dobro, okej, okay, ja razgovaram sa tim koji njegov radnik prodaje. Koji robu prodaje, kaže, ne može njemu niko ništa, njemu ne može niko ništa. I ja pogledam, dolazi jedan veliki Mercedes 600 beogradske registracije, dolazi kod njega i s njim se zdravi i ovaj čovjek kaže, njemu ne može niko ništa, on ima jednog bossa, kako da ga nazovem, u Beogradu, on može da radi šta god hoće.
Hvala.
Da li je to dozvoljeno, molim vas, najmanje 50 puta sam zvao. I ne može. Niti kaznu da dobiješ to na travi, razumete?
Jasno, pa samo za to. Pa eto, nam odnose kola i tekako za takve stvari. Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednu slušalcu ili slušateljku. Dobro jutro, jeste li vi zvali komunalnu
policiju? Ja sam zvao. Me čujete?
Mm-hmm. Da, da, izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Vladinovca.
Mm-hmm.
Pa znate šta, mi kad zovemo komunalnu policiju, oni kažu, to se pita Beograd. A u stvari u Vladinicu nema komunalna policija.
Mm-hmm.
Tako da naša policija uputi na Beograd, da nam neki broj telefona, a mi kad zovemo njih, oni kažu pa zovite vašu policiju u Vladinovcu. Tako da nas šetaju levo desno noć oko 11-12 sati. Znate.
A koji je povod? Zašto ste zvali?
Pa znate šta, evo recimo u mom košiluku imaju kafići gdje se pušta muzika ujutro dok ajde, da kažem, kad počinje da svaljiva dan, oni tek tada isključe muziku.
Nema spavanja.
Znači, ujutru do 3-4 sata. I ljudi ne mogu da spavaju, ima i male djece, ima i bolestih ljudi, znate. Onda dešava se, recimo, vi znate da ima ono mesto koje je obeleženo za invalide koji imaju automobile.
Mm-hmm.
Ispred ovih prodavnica, to ljudi zauzmu to mesto.
Ma da, to niko ne gleda.
Niko ne poštaju uopšte, znate. Mada tu ne bi smelo niko. Ja imam taj auto sa dubnavljaticom, ali dešava se da neko uleti. Kaže, pa samo 5 minuta sam bio tu. A u stvari ostavio tu, a ovdje sedi u kafiću.
Mrzi ga da hoda, da, iako je zdravi prav.
I još zauzio bi mesto koje predviđeno za invalide, znate.
I šta kažu oni, znači vi zovite Beograd, vi kad pozovete Beograd, oni kažu mi nispatova, Mladenovac je Beograd.
Da, kaže to vaša policija u Mladenovcu, a oni kažu, ba ne, kaže to se pita Beograd, a mi u Mladenovcu stvari nemamo komunalnu policiju uopšte.
Nego bi trebalo iz centrale komunalni policajci da dođu.
Mislim, to je kao sve za opšte. Evo sad dođite u Mladenovac da vidite, nigde ne možete ni trotoarom da idete peške od automobila. To je sve zauzeto.
E, ako nas slušaju komunalni policajci, sada stvarno su dobili onako jedno 5 prijava i mogu da odreaguju odmah. Hvala vam mnogo što ste se javili. E da, stvarno je osnovni utisak da se nadležnosti ne znaju i da je činjenica da sve ove zakonske nedefinisanosti u stvari dovode do upravo ovakve reakcije naših slušalaca, a rekla bih da niko nije imao ne pozitivno iskustvo, nije problem pozitivno ili negativno, nego da nije došlo do razrešenja, tako da se nadamo da će to ove izmene svakako pomoći da se svi ovi problemi jednim pozivom komunalne milicije, kako će se zvati u budućnosti, ako se naravno sve to usvoji, da reše te probleme i da se to ne vrti u krug. Hvala svima koji ste se javili. Ovo je Radio Beograd 1.
se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čantem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Dva minuta do osam, vreme je da malo čujemo i kakve su vesti iz sporta. Vlade Radičić.
Odbojkaši Srbije će u kvalifikacijama za olimpijske igre igrati protiv Australije, Kameruna i Italije, dok će odbojkašice na turniru u Poljskoj za rivale imati Tajland, Porto Riko i Poljsku. Novi trener vaterpolista Crvene zvezde je proslavljeni reprezentativac Igor Milanović, a na evropskim igrama u Minsku naši sportisti nisu imali puno uspeha. Iz Minska izveštava Predrag Milinković.
Strelci nisu stigli do finala u gađanju vazdušnom puškom. Ispali su svi džudisti, a naša ekipa u basketu poražena je u četvrtfinalu od Belorusije sa 19-15. Obraz je osvetlao bokser Vladimir Babić, koji je u drugom kolu pobedio Litvanca Valavicijusa.
Već sledeće kolo borba za medalju protiv Ukrajinca. Moram reći da će mi to biti meč karijere, jer borba za medalju protiv aktualnog prvaka Evrope ne treba nikakav dodatan stimulans ili bilo šta drugo. Ko me poznaje zna da ću da bukvalno da izgrizem koliko god budem mogao i da idem napred i da pritiskam, da dam sve od sebe i da ostavim srce na ringu.
Boksera Aleksandra Konovalova nakon jedne pobede čeka četvrt finale.
Sljedeći protivnik je protivnik iz Poljske koji je osvojio treće mesto na evropskom prvenstvu do 22 godina. Nadamo se velikom rezultatu za što Srbija čeka 30 godina jednu od medalja, ako Bog da onu najsjajniju.
Dodajmo još da je Međunarodni olimpijski komitet doneo odluku da se zimske olimpijske igre 2026. godine održe u Milanu i ski centru Cortina d'Ampezzo. Thank you.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje 9. sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2019. Na najznačajnijem sajmu naoružanja i vojne opreme u jugoistočnoj Evropi nastupit će 128 izlagača, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Među zemljama učesnicama su Francuska, Austrija, Švajcarska, Finska, Švedska, Nemačka, Italija, Danska, Velika Britanija i druge. Otvaranju sajma, koje traje do petka 28. juna, prisustovaće predsednik Aleksandar Vučić. Povodom početka sajma u Domu garde na Topčederu sinoć je održan prijem kojem je prisustovao ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je istakao da će na sajmu moći da se vide industrijski noviteti koje Srbija može da ponudi, kao i da je to prilika za upoznavanje drugih izlagača, njihovih industrija, potreba i opreme. Posljedice nevremena koje je pre dva dana pogodilo veći deo zemlje još se saniraju. Očekuje se da na teren izađu komisije koje će utvrditi štetu od poplave izazvanih obilnim padavinama. U selima opština Gornji Milanovac i Čačak grad veličine kokošijeg jajeta nanio veliku štetu. Na snazi je vanredna situacija u Ivanjici, Kniću, Gornjem Milanovcu i Čačku. Beogradska naselja kojima je nevreme nanelo najveću štetu Borču i Kotež popodne je obišao i predsednik Aleksandar Vučić. On je rekao da će država uraditi sve da pomogne građanima i najavio da će leva obala Dunava dobiti kanalizaciju, čime će biti rešen višedecenijski problem. Žitelji četiri opštine na severu Kosmeta su na korak od humanitarne katastrofe, jer u prodavnicama nedostaju osnovne životne namirnice, piše Politika. List navodi da 7 meseci od uvođenja prištinskih taksa na robu iz centralne Srbije oko 400 privatnika planira da zatvori radnje sa prehrambenom robom jer su im rafovi prazni, a već nekoliko dana im ne stižu mleko i mlečni proizvodi, ulje, šećer i so. Predsednik udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije Radoš Petrović kaže da su zalihe brašna potrošene i da od četvrtka na policama neće biti hleba. Kako objašnjava, kosovske vlasti privode prevoznike namirnice iz centralne Srbije koji potom plaćaju drakonske novčane kazne. On apeluje na državu i međunarodnu zajednicu da preduzmu korake za ukidanje taksa. U suprotnom, upozorava, Srbi sa severa Kosmeta će početi sa iseljavanjem. Američki predsednik Donald Trump potpisao je ukaz kojim se nakon obaranja američkog drona prošle nedelje uvode dodatne sankcije Iranu. Precizirao je da će one biti usmerene na vrhovnog vođu te zemlje, Ajatolaha Ali Hamneija. Trump je rekao da bi nove sankcije bile uvedene nezavisno od obaranja američke bespilotne letelice, kao i da su vrhovne vođe na posledku odgovorne za verbalno širenje neprijateljstva. U Domu omladine Beograda počinje 8. Beogradski festival evropske književnosti. Do 28. juna festival će obuhvatiti 6 čitanja poznatih svetskih i domaćih pisaca, panel o kritici u doba populizma i spektakla, izložbu crteža i karikatura Predraga Koraksića Koraksa posvećenu Charlesu Simiću, kao i 4 projekcije filmova. Zamišljen kao nedelja vrhunske književnosti, festival će se održati pod motom Najbolje od svega, najbolje za sve. Čitanje poznatih domaćih i stranih pisaca je svakog dana u 19.20 časova, a u 21 čas je projekcija filma. Svi programi su besplatni i bit će održani u velikoj sali Doma omladine Beograda. Sport. Odbojkaši Srbije će na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju naredne godine igrati protiv Australije, Kameruna i domaćina turnira Italije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije će za protivnike imati Tajland, Porto Riko i domaću selekciju Poljske. Oba turnira su na programu u avgustu ove godine. I vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
časova i 5 minuta. Evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan i trudimo se da vas lepo, a sad smo vas valjda već i ozbiljno razbudili. Ovo je sad već uveliko se kafa popila, spremate se ili na posao ili na pijacu. U svakom slučaju, lepo nam je ovaj dan počeo, padavina. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za celo jutro bilo je samo u Valjevu, sad ćemo sačekati i novu sliku neba nad našom zemljom, pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Bojana Tufegđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o analizi, u stvari o istraživanju specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita, prema kome svaki šesti srednjoškolac uzrasta od 15 do 18 godina je probao neku od droga, a 65% srednjoškolaca poznaje nekog u svom neposrednom okruženju ko koristi droge. U program ćemo uključiti Stevana Kvasa, psihologa iz ove bolnice, da čujemo još detalja o ovom istraživanju, ali i šta raditi i koju prevenciju primeniti da bi situacija bila drugačija i utešnije, jer ovo ovako kako je uopšte ne umiruje. Pričamo i o tribini vaspitavanje obrazovanjem. Jovana Milovančević prati ovu tribinu koja već petu godinu postoji i koja pokušava da objedini kulturu i obrazovanje. I to je u stvari nacionalna konferencija, a eto, ona je ispratila ovaj događaj i čućemo kako to možemo da se vaspitavamo kulturom. U program ćemo uključiti i Slobodana Kneževića, a povod je pobedničko domaćinstvo koje su Laste izabrale. Takmičenje je trajalo i 44 domaćinstva iz svih delova Srbije se prijavilo. E sad ovako, slušajte podatak. 590 aktivnih gnezda je prijavljeno, trenutno ih nastanjuje 3540 seoskih lasta, a one dnevno pojedu više od 3 miliona komaraca i muva. Tako da, ako imate jednu lastu, a vi odmah tu pripremite sve i pomozite da se razmnože što više laste kod vas, jer eto, i te kako ima koristi od toga. Ispratit ćemo i kakva je situacija u Borči, kako teče sanacija štete i šta opština Palilula preduzima u ovom kraju Beograda koji je ozbiljno stradao od nedavnih padavina. Čuli smo u prethodnom satu kakva je situacija u Čačku. Eto, toliko u najavi. Hajde prvo malo da se opismenimo, pa ćemo onda sve ovo ostalo što smo najavili.
Srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici.
Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni. Znači, važi pravilo, nije tako, nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi, zacrnjenim, boldovanim slovima, data prednost.
Srpski na srpskom.
A kako ja to mogu da znam? Znači sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice, koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gde se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ja činim sve, ne mrzim me.
8 je časova i 19 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Da pogledamo kakva je situacija na nebu, da i kakve su temperature. Što se neba tiče, slaba kiša i dalje pada u Valjevu. Uglavnom je oblačno, delimično ili pretežno. A temperature u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 22, u Kragujevcu 22 i u Nišu 22. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku gde je 15 stepeni, na Zlatiboru 16, u Sjenici 17, a najtoplije je, sad je najtoplije u Banatskom Karlovcu, tamo je 24 stepena. Prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno, toplo, sparno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode, ali svakako manje nego prethodnih dana. Temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 30 stepeni. Kažu meteorolozi, od sutra stabilizacija vremena biće pretežno sunčano. Retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Ovo je dobra prognoza s obzirom na to koliko smo padavina imali prethodnih dana. Čuli smo kakva je situacija u Čačku, a idemo sada na levu obalu Dunava, Beograd, opština Palilula. Ja mislim da je u pitanju Koteš, tamo je naša koleginica Milica Pujkilović. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro. Da, tako je, mi se trenutno nalazimo u Kotežu. Voda se ovde polako povlači. Na sreću nije bilo novih padavina koje bi dodatno komplikovale već tešku situaciju u ovom delu grada. Nadležne službe su, kako saznajemo, na terenu radile celu noć, rade i u ovom trenutku. Mi smo razgovarali sa predsednikom opštine Aleksandrom Jovičićem, kako nam je rekao, nema opasnosti od zaraza, mehanizacija će biti sve do daljnjeg na terenu, tako da, kao što ste i rekli, lepo vreme ide na ruku i nadaju se da će ubrzo i sanirati sve posledice nevremena.
Šta kažu građani, jeste li imali prilike sa njima da razgovarate, s kakvim problemima se suočavaju?
Pa građani su uplašeni kako je bila najava prognoze da će biti loše vreme, međutim i oni se sada nadaju da će sve to biti kako treba i kako nam je rekao i predsednik opštine, danas je komisija na terenu, popisuje se šteta i on očekuje da se sve institucije u državi uključe kako bi im se pomoglo i kako bi će u narednim danima ta šteta koju su pretrpeli može da bude i nadoknađena.
Milice, hvala puno na ovom uključenju. Bila je ovo naša Milica Pujkilović iz Koteža se javila. Eto, čuli smo da je mehanizacija na terenu i da se polako voda ispumpava. Još jednom ponavljamo, ova prognoza svakako ide na ruku da se situacija što pre stabilizuje i naravno kanalizacija koja, eto, novac kažu da je izdvojen, da se krene u izgradnju kanalizacije i onda se ovakve situacije i, što kažu, ne postoji kanalizacija koja može da primi onoliku količinu kiše, ali može da je odvede posle nekog vremena umesto da se sve to razlije i zadržava u kućama i u dvorištima. Evo još jednom ponavljam informaciju, predaja zahteva za procenu štete uzrokovane obilnim padavinama opština Palilula od 25. juna, to može da se preda, znači od danas, uslužni centar gradske opštine Palilula u Takovsko 12, zatim u Borči u Ivana Milutinovića 12G, u Ovči Mihajla Eminesko 78, u Kotežu Trajka Grkovića 5 i u Padinskoj Skeli Dejana Smiljkovića 121. Kada se vidi šta je i kako je, možete predati zahteve tamo pa da se dobije odšteta za sve ovo što se dogodilo.
Ko u sporenom filmu se spodakli,
kiše. Ja sam sretan i jako na pola kiše. Pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grub tvoj dodir bio još mi godi. Pratim te, sve u korak svaku stopu poljubi, svaku sudu svaki.
Časova i 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. I sada tema o kojoj bi trebalo pričati ne samo kada se pojave istraživanja o kojoj ćemo upravo sada pričati, nego trebalo bi svakodnevno na neki način skretati pažnju da budemo i obazriviji i pažljiviji i da mnogo više kontrolišemo, ne u onom najgorem smislu decu, nego već prosto da znamo i šta radi i gde su i s kim su, jer istraživanje koje je sprovela specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Vita kaže da je svaki šesti srednjoškolac uzrasta od 15 do 18 godina probao neku od droga, pri čemu po učestalosti marihuana, ekstazi i amfetamini čine 80% dostupnih narkotika. E sad, da, nije čoveku dobro uopšte kad čuje ovakve rezultate, malo detaljnije i podrobnije pričat ćemo o ovom istraživanju sa jednim od učesnika ovog istraživanja, psihologom bolnice Vita, Stevanom Kvasom. Gospodin Kvas, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Kako, na kom uzorku ste radili ovo istraživanje, koliko dece je učestvovalo i možemo slobodno da kažemo dece, pošto su eto, srednjoškolci u pitanju, i imali nekih utešnih rezultata? Ajde prvo da krenemo od broja.
Uzorak su učinili 480 učenika srednjih škola i na uzrastu od 15 do 18 godina. Tako da, kao što ste malo prije rekli, podaci su vrlo zabrinjavajući. To je jedno tradicionalno istraživanje koje bolnica Vita sprovodi već unazad 10 godina. Ranije je fokus bio mahom na mladima između 15. i 30. godine, a sad smo ciljano suzili uzorak na mlađu populaciju kako bi videli da li se već i na ovom uzrastu javljaju oblici rizičnog ponašanja. Ispitivali smo narkomaniju, alkoholizam i kockanje. Tako da podaci su vrlo zabrinjavajući u smislu da, kao što ste rekli, nekih svaki šesti mladić ili devojka su, to jest deca, ponuđeni nekom od, odnosno probali su već neko psihoaktivnih supstanci, 43% je bilo direktno ponuđeno, a 66% poznaje nekog u svom neposrednom okruženju ko već koristi droge. Tako da su to vrlo zapanjavajuće brojke u smislu da je velika izloženost mladih i velika dostupnost ovih psihoaktivnih supstanci. A takođe, ono što zabrinjava su brojne predrasude i zablude koje mladi imaju na ovom uzrastu. Recimo, jedno od najčešćih je da se droge mogu uzimati kontrolisano bez težih i dugoročnih posledica ili u toj činjenici da mladi opravdavaju podelu droga na lake i teške u čak 57% slučajeva. E sad, kad uporedimo ovo istraživanje sa nekim od prethodnih koje je rađeno na tom većem uzorku od 15 do 30 godina, vidimo da su na tom većem uzorku, odnosno kod malo starijih, procenti za desetak, eventualno 15% veći, recimo na tom uzorku od 15 do 30 godina, 28% ispitanika je već probalo drogu. Ali, kao što ste videli, mi ova brojka od 16,5 uopšte nije zanemarljiva, tako da se već na ovom uzrastu, odnosno najveći deo ovih rizika prisutan je već u srednjoškolskom uzrastu do 18. godine.
Da, niste vi bez razloga spustili to istraživanje na srednjoškolce umjesto da ste ostavili upravo na tom rasponu do 30 godina. Vi imate višegodišnje iskustvo i u vašoj bolnici se leče svi ti oblici zavisnosti. Šta se dešava sa tom decom koji između 15. i 18. krenu u korišćenje droga? Verujem da ne postanu svi narkomani koji završe na lečenju, ali kako uspeju da se ipak izmaknu od toga kad malo porastu i sazreju?
Pa klinička praksa bolnice Vita pokazuje da se na tom uzrastu već negde oko 13. 14. godine javlja prvi kontakt sa drogama. Problem je u tome što roditelji jako kasno prihvate i uvide uopšte i primete da ovaj problem postoji, tako da reakcija obično bude donekle zakasnela, a samim tim i posledice veće i teže, i onda je potreba za stručnu pomoći daleko veća nego kada govorimo o prevenciji. Tome doprinose, kao što smo rekli, slaba informisanost i dece i roditelja, odnosno na deca se informišu na, nažalost, pogrešnim mestima, kao što je krug vršnjaka, što stariji, što isto godišta, zatim putem interneta, gde pruže razne neproverene informacije. Videli smo i prošle godine i ove godine da je bilo smrtnih slučajeva kod srednjoškolaca upravo od 15, 16, 17 godina koji su probali neki po prvi put, na primjer, ekstazi. Tako da generalno deca ne znaju u šta se upuštaju, imaju te predrasude, dele droge na lake i teške, smatraju da narkomanija s jedne strane da nije bolest, a onda kad postane bolest da se ne može lečiti, i tu upadne jedan začarani krug gde onda mora da se angažuje čitava okolina, porodica, pre svega stručna pomoć, i gde je odnosno vrlo neizvestan ishod tog tretmana ako se ne obavi sve kako treba.
E sad, kad kažete probali su drogu, da li je to samo jednom su probali, da li je to istraživanje išlo i u takve detalje, ili su probali pa im se dopalo pa su nastavili, ili ih društvo prosto navodi da svaki sledeći put uzmu? Koliko je tu, imate li neki podatak procenta onih koji su probali i rekli ja ovo neću više, i onih koji nastavljaju to?
Da, obzirom da ovo bilo jedno anonimno istraživanje, gde nismo zadirali u te detalje, bilo je pitanje formulisano na takav način da li su imali iskustvo uopšte sa psihoaktivnom supstancom uopšte. Znači, moguće je da je neko od njih probao jedan put i prestao, mada kažem, naša klinička praksa govori da mahom oni koji su probali su i nastavili prvo sa marihuanom, ekstazijem, amfetaminom. Tu je i alkohol često uključen, onda se mozak oštećuje i kasnije oni sami, kada se već stvori zavisnost, kada to pređe zloupotrebu zavisnost, teško mogu da prekinu spontano to unošenje supstance, misle opet u zabludi da mogu da ostave kad hoće, onda kada napravi neku dužu pauzu, kaže samo će još jedan put i to onda bude sve teže i teže. Tako da, ali ovaj podatak, recimo da 66% mladih, odnosno srednjoškolaca, u ovom slučaju poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge, govori o velikom broju zavisnika koji generalno postoji. Procene variraju, ali pitanje je zaista veliki broj.
I sad je tu tako. Ono osnovno pitanje, to su maloletna deca, to su deca od 15 do 18 godina. Gde su ta deca i s kim su i uzimaju drogu i gde su roditelji kada im dete od 15 godina ima vremena i prostora da uzima drogu? Kad se to dešava tokom dana? Koliko je odgovornost roditelja tu?
Pa jako velika odgovornost roditelja u smislu da roditelj treba da shvate da su to rizici odrastanja svakog deteta. Znači, evo videli ste, recimo, ako poredimo ovaj uzorak od 15 do 30 godina, vidimo da je direktno ponuđeno njih 59%. Znači, više od polovine je šansa da će bilo čije dete u tom uzrastu biti ponuđeno nekom od droga. Tako da, roditelji prvi treba da se informišu na izvoru informacija, znači sa stručnim osobljem škole, drugih zdravstvenih ustanova i tako dalje, kako bi prvo upoznali šta je to droga, kojim se oblicima može da postoji, kako se manifestuju simptomi uzimanja, kako izgleda taj pribor za korišćenje supstanci i kako bi na vreme prepoznali prosto roditelji. Naravno da žele sve najbolje svom detetu, ali prosto oni moraju biti malo više informisani kako im se ne bi dogodilo da kasno primete da se nešto dešava, da njihova deca nisu samo malo više popila ili pojela nešto pokvareno pa im je zato loše, nego prosto uvek mogu da pogledaju i kroz urinsko testiranje da li zaista u organizmu tog deteta postoji nešto što ne treba da bude, znači neka psihoaktivna supstanca ili je zaista to što dete tvrdi.
Znači, u stvari svi treba nekako da se uključimo, zato treba tako ovome je pričati mnogo više i tako mnogo je, češće. Hvala vam puno na ovom uključenju, hvala vam i na istraživanju koje nam ukazuje na situaciju kakva je na terenu. Bio je ovo psiholog specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita i jedan od učesnika istraživanja o kome smo razgovarali, Stevan Kvas. Pa eto, malo roditelji, malo škola, malo policija, malo društvo. Stvarno su podaci poprilično zabrinjavajući. Ovo je Radio Beograd 1.
Nemoj da mi tražiš to, ja ne idem odavde, sad vidim samo nju i sve bi samo to, i ne znam to da me dokradneš, ja bi da odeš, ali ti si još uvek tu, reci mi zašto sve to radiš, pusti me da sanjam, pusti me. Nemoj da mi praviš lom, ženo hoćeš li da staneš, vidiš da sam tu i da sam samo s njom, i ne znam to da mi ukradeš, i kada mislim da nisi, ti si tu, reci mi zašto se to radi. Traže, meni je u redu, ovdje mogu da se snađem, s tobom i da ostane do kute ne izdađe, a dajem mi se vlaši.
prošao, ja ne bi znao šta je i ne bi znao kako je kad neko ljubav daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane, ovde sam i ostajem koliko god da traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom gela za tuširanje, Nivea 750 ml po 299,99, poklon Japanke.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim. Ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
Thank you.
15 minuta je do 9 časova. Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš jutarnji program Hvatamo dan. Već smo dan uveliko uhvatili, ali tu smo sa vama do 10 časova. Vaspitavati kulturom ka društvu u kom su vrednosti važne, naziv je pete nacionalne konferencije posvećene saradnji kulture i obrazovanja. Ona ima karakter naučno-stručnog skupa međunarodnog karaktera. U okviru njega planirani su i brojni programi neformalnog tipa. Sve ovo prati Jovana Milovančević.
Kako povratiti vrednosti u društvu, naučiti mlade poštovanju i pripremiti ih da odgovorno i solidarno grade buduće društvo? Ovako je formulisano glavno pitanje konferencije Vaspitavati kulturom, koja već petu godinu za redom preispituje odnos obrazovanja i kulture, nastojeći da ukaže na njihovo veliko prožimanje i potrebu za zajedničkim delovanjem radnika u obe oblasti. Dvodnevni skup, koji ove godine ima međunarodni karakter, počeo je zvanično juče, ali su mu tokom vikenda prethodili uvodni programi u koje su se uključile brojne institucije kulture širom prestonice. Osnovno obeležje planiranih radionica je pre svega edukativni karakter, kaže koordinatorka programa Darinka Kovačević.
Znači, radionice su prvenstveno namenjene profilu koji radi sa decom i mladima. To su znači prosvetni radnici, ali i omladinski lideri i drugi. Imamo dosta bibliotekara, imamo ljude koji su recimo iz muzeja došli tako. Imamo čak iz pogrebnog zavoda jednu učesnicu koja radi sa decom i radi sa decom radionice recimo. I za nju je isto važno da dobije sertifikat. Znači, oni krajnji korisnici su deca i učenici. Pre konferencije, na nedelju dana pre konferencije, smo imali pozorište u parku koje je direktno namenjeno dečoj publici, gde deca stvaraju programe za decu, to se naravno žiriraju se ti programi, ali to bude isto jako lepo i veselo.
Na konferenciji se predstavljaju brojni primeri uspešnih kulturno-edukativnih programa širom zemlje i Evrope i to pomaže razmeni iskustava i stavova svih učesnika ove konferencije. Program koji je počeo juče nastavlja se i danas na nekoliko lokacija i u različitim oblastima, nastavlja Darinka Kovačević.
Radionicu čitanja grčke tragedije koju nam predstavlja gošća iz Grčke, primjere dobre prakse iz Finske, Irske, Mađarske i Nemačke, koji također predstavljaju predstavnici tih zemalja i za koje je obezbeđen prevod, nekoliko prezentacija istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, zatim okrugle stolove koji se bave saradnjom subjekata kulture i prosvete, što na nivou lične inicijative, na nivou lokalnih samouprava i na nacionalnom nivou, i toplo preporučujem predstavu, pozorišnu predstavu u produkciji Fistića Fakulteta dramskih umetnosti Leto kada sam naučila da letim, po romanu Jasminke Petrović.
Peta nacionalna konferencija pod nazivom Vaspitavati kulturom ka društvu u kom su vrednosti važne organizuje se u saradnji Bazarta i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Od kad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li je kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo. Zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj, kažem halo, halo, da li ti je stalo barem malo do mene još. Stalo, od kad smo pepeo i dim,
8 je časova i 52 minuta. Do nedavno je trajalo takmičenje domaćinstvo koje su laste izabrale i objavljeni su rezultati. Pobednik je domaćin Norbert Kiš Bičkeji iz sela Utrine kod Bačke Topole. Koje su bile propozicije, kako je izgledalo takmičenje i zašto baš ova porodica iz sela Utrine kod Bačke Topole? O celom ovog takmičenju mnogo više zna Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, koliko se porodica prijavilo i koliko je to gnezda koje ima ova porodica?
Ove godine na takmičenju učestvovalo 44 domaćinstva iz svih delova Srbije. Zaista, od Subotice do Preševa bilo je domaćinstava sa zaista impozantnim brojevima gnezda, ali je bilo i onih entuzijasta i mi zaista želimo da pohvalimo ta domaćinstva koja zaista veruju da u nečemu treba učestvovati, koja su se prijavljivala sa jednim gnezdom.
Da, divno je, stvarno, da, baš to želim.
Što dokazuje u stvari kolika je njihova ljubav prema tim pticama koje su faktički njihovi podstanari u domaćinstvu i zaista želimo pre nego što odamo počast našem pobedniku, da pohvalimo i ta domaćinstva koja su zaista želela da se pohvale svojim pernatim podstanarima, iako imaju samo jedno gnezdo. Ali naš pobednik, kao što ste već rekli, jeste domaćinstvo Kišbečke iz sela Utrine. Već kada smo objavili pobednika, mi smo rekli da je u blizinu Bačke Topole, ali već onda su nas naši verni pratioci obavestili da je u opštini Ada. Tako da eto, da napomenemo da ljudi malo bolje znaju gde je selo Utrina. Inače, selo u Bačkoj, domaćinstvo Kišbečkeji je imalo 48 gnezda. Nešto što je interesantno, kada su se prijavili na takmičenje, oni su se prijavili sa 46 i onda, budući da su propozicije takve, da domaćinstva sa najviše gnezda mi proverimo, da prosto vidimo da li su sve propozicije takmičenja ispoštovane i onda smo mi izbrojali čak i više gnezda od onoga što je sam domaćin gospodin Norbert prijavio. Gospodin Norber i njegovo domaćinstvo se bave sočarstvom, tačnije uzgojem krava, i nešto što je takođe interesantno, što se pokazalo nekako kao pravilo kroz ove tri godine koliko organizujemo ovo takmičenje, jeste da su sva tri domaćinstva pobednička imali drvene krovove. To nije slučajno. Laste koje prave svoja gnezda od blata lakše zalepe svoja gnezda u tim štalama gde su drveni krovovi i grede. Jer to, te daske i te grede često nisu obrađene do one najsitnije finoće, pa onda ima onih opiljaka i onda one lakše zalepe svoja gnezda. Tako da eto, možda savjet za neke ljude koji se razmišljaju, odnosno imaju lasti i razmišljaju se da sledeće godine učestvuju u takmičenju, eto, možda ako nemate drvene plafone, možda stavite neke police, to će lastama odgovarati, tako da možete ući u trku za ovu vrednu nagradu, a ove godine domaćin Norbert Kišbečke je dobio tonu kukuruza i mi mu iskreno čestitam.
Svaka čast. E sad dobro, oni koji imaju jedno gnezdo i poslušaju ovaj vaš savet, neku policu stavili nešto, je li to dovoljno da inspiriše laste da još, ih još više dođe? Šta je to što ste uspeli da primetite da je važno da bude, evo, ovo je stočarska porodica, sigurno ti komarci i muve kojih tu ima mnogo više pomažu da dođu nove laste?
Da, tradicionalno stočarstvo je u stvari ključ, možemo slobodno reći, opstanka lasta. Delom ovo takmičenje jeste sa tim ciljem organizovano, da prosto ukažemo na neodrživost moderne poljoprivrede. Jednostavno, ogromna količina otrova koji se koriste u poljoprivredi, ogromna količina ta mega politika, odnosno mega njive, mega plantaže.
Sve mega, mega. I puno betona.
Pred tim navalom te, da kažemo, agrikulturne pustinje koja jede biodiverzitet i prirodnu raznovrsnost, jednostavno trebamo da ukažemo na ona domaćinstva koja nemaju tako negativan uticaj. Prosto domaćinstvo Kišbečkej je malo domaćinstvo, oni se poljoprivredom bave na tradicionalan način i to je upravo ključ prosto i zdrave životne sredine. Poljoprivreda je prosto najveći pokretač klimatskih promjena na planeti. Prosto moramo se zamisliti i zapitati da li zaista taj način bavljenja poljoprivredom je zaista dobar, prosto ne samo za opstanak lasa, već i za opstanak nas ljudi. Jer ukoliko vidimo da prosto laste i neke druge grupe organizama, kao što su neke jednogodišnje biljke, leptiri, pčele, prosto gube bitku pred ovakvim vidom poljoprivrede, prosto trebamo da se zapitamo da li je to dobro i za nas ljude.
Hoćemo li opstati? Podatak je fascinantan. 590 aktivnih gnezda je prijavljeno, na stanju ih 3540 seoskih lasta, koje dnevno pojedu više od 3 miliona komara cimuva. Eto, dovoljnog razloga.
Da, impozantan podatak, ali naši slušalci moraju da imaju na umu da tih 3 miliona komara, za to su samo komarci i muve koje pojedu ove laste koje su prijavljene,
tako je.
A gde su one laste koje nisu prijavljene? I to je nešto što se sada u nauci, nadam se da neću puno opteretiti naše slušalce, ali u nauci se to zovu ekosistemske usluge. Znači, priroda za nas besplatno vrši neke usluge. Za zaprašivanje komaraca i muva mi bismo morali da izdvojimo ogromne količine novca. A prosto priroda ima već svoje rješenje i nismo ga mi ni poručili, već prosto to je
treba
nešto
ga što se zove
ekosistem. I prosto trebamo malo više se oslanjati na takve vidove usluga koje oni pružaju, a ne odmah krenuti za onim da kažemo agresivnijim, kao što su otrovi ili suzbijanja na neke da kažemo već ozbiljnije načine koji opet ponavljam sigurno nisu bez posljedica i na nas ljudi.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju, pratit ćemo iduće godine vašu akciju. Bio je ovo Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a eto, porodica koja je pobedila ima 48 aktivnih gnezda seoskih lasta. Za 10 sekundi vesti, pa nastavljamo četvrti sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posljedice nevremena koje je pre dva dana pogodilo veći deo zemlje još se saniraju. Očekuje se da na teren izađu komisije koje će utvrditi štetu od poplave izazvanih obilnim padavinama. U selima opština Gornji Milanovac i Čačak grad veličine kokošijeg jajeta nanio veliku štetu. Na snazi je vanredna situacija u Ivanjici, Kniću, Gornjem Milanovcu i Čačku. Beogradska naselja, kojima je nevreme nanelo najveću štetu, Borču i Kotež, juče popodne je obišao i predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da će država uraditi sve da pomogne građanima i najavio da će leva obala Dunava dobiti kanalizaciju, čime će biti rešen višedecenijski problem. Situacija u ugroženim područjima na levoj obali Dunava danas je znatno bolja, a voda u kanalima opada, izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nakon obilaska poplavljenih naselja. On je rekao da je na terenu bilo oko 400 ljudi i da oni nastavljaju intenzivno da rade kako bi se situacija dovela u stanje koje će omogućiti normalno funkcionisanje ovog dela grada. Predsjednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić je istakao da su građani bezbedni od zaraze.
U ovom trenutku imamo informaciju da smo bezbedni što se tiče zaraza, neće ih biti i to nam daje veliku nadu da će ovo proteći u najboljem mogućem redu. Znatno bolja i neuporedivo bolja situacija od jučerašnjeg dana. Nivo vode se snižava, preko 120 pumpi radi u ovom trenutku na teritoriji leve obale Dunava. Želim da se zahvalim ovim momcima iz sektora za vanredne situacije koji su se nama čitave noći obilazili popravljene kuće, ispumpavali vodu tamo gdje je to bilo moguće i mislim da do kraja ovoga dana ili sutra najkasnije do posle podne gotovo da više nijedna kuća neće biti pod vodom. Ono što mogu da kažem, opština Palilula je poslala sve raspoložive ljude na teren da vršimo popis, da vidimo koja je šteta. Pozivam sve građane da prijave se komisiji za procenu štete, a onda ćemo dalje sa nadležnim institucijama gledati kako i na koji način možemo da pomognemo i da barem deo te štete nadoknadimo.
U Beogradu počinje 9. sajam naoružanje vojne opreme Partner 2019. Na najznačajnijem sajmu naoružanje vojne opreme u jugoistočnoj Evropi nastupit će 128 izlagača, 96 iz Srbije i 32 iz inostranstva. Među zemljama učesnicama su Francuska, Austrija, Švajcarska, Finska, Švedska, Nemačka, Italija, Danska, Velika Britanija i druge. U otvaranju sajma, koji traje do petka 28. juna, prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Žitelji četiri opštine na severu Kosmeta su na korak od humanitarne katastrofe, jer u prodavnicama nedostaju osnovne životne namirnice, piše Politika. List navodi da 7 mjeseci od uvođenja prištinskih taksa na robu iz centralne Srbije, oko 400 privatnika planira da zatvori radnje sa prehrambenom robom jer su im rafovi prazni, a već nekoliko dana im ne stižu mlijeko i mlečni proizvodi, ulje, šećer i so. Predsjednik Udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije Radoš Petrović kaže da su zalihe brašna potrošene i da od četvrtka na policama neće biti hleba. Kako objašnjava, kosovske vlasti privode prevoznike namirnice iz centralne Srbije koji potom plaćaju drakonske novčane kazne. On apeluje na državu i međunarodnu zajednicu da preduzmu korake za ukidanje taksa jer će u suprotnom Srbi sa severa Kosmeta početi sa iseljavanjem. Parlamentarna skupština Saveta Evrope odobrila je rezoluciju u kojem se Rusija omogućava da posle 5 godina pauze učestvuje na junskom zasedanju skupštine. Rezoluciju je podržalo 118 članova, 62 su bila protiv, dok je 10 bilo uzdržano, prenela je agencija TAS. Zamenik predsjednika Državne dume Petar Tolstoj izjavio da su članice parlamentarne skupštine do kasno u noć razmatrali više od 200 amandmana koje su podneli delegati Ukrajine i Velike Britanije sa ciljem, kako je rekao, da se odloži usvajanje rezolucije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Abbas Musavi izjavio je da uvođenje novih američkih sankcija prema iranskim zvaničnicima znači zatvaranje puta diplomatije između Teherana i Vašingtona za stalno. Prethodno je iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif na svom Twitter nalogu naveo da je Donald Trump 100% u pravu kada kaže da američka vojska nema šta da traži u Persijskom zalivu i da bi povlačenje američkih snaga bilo potpuno u interesu Sjedinjenih Država i celog sveta. Američki predsjednik Donald Trump jučer je potpisao ukaz o uvođenju novih sankcija Teheranu, rekavši da će one pogoditi vrhovnog vođu Ajatolaha Ali Hamneija. Ministar financija SAD-a Steven Mnuchin je najavio da će se i Zarif tokom nedelje naći na udaru sankcija. Novi investicioni ciklus, čije je pokretanje predsjednik Srbije najavio pre kraja godine, trebalo bi da bude vredan između 5 i 10 milijardi evra. Biće završen za 4 ili 5 godina, a bazirat će se na kapitalne infrastrukturne projekte. Dobra infrastruktura je ključna za strane investicije, rekao je gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Videli smo kada su poplave u pitanju, tačno se pokazuje koliko decenija unazad nam je falilo zaista takvo jedno veće investiciono ulaganje u infrastrukturu. To nisu samo autoputevi, nije samo strujna mreža, to je i kanalizacija, to su i kolektori, to su i prečišćivači za vodu. To je čitav niz koji omogućava da normalno možete da funkcionišete, naravno što se građana tiče, a pre svega zbog privrede. Pogledajte, tamo gde je infrastruktura razvijena, gde se ulagalo u infrastrukturu na taj način, tamo je privreda i tamo su fabrike i došle. 80% od 200 fabrika koje je otvoreno u protekle 2 godine u Srbiji, jeste uz koridore glavnog ili 20-30 km duljenog autoputa sa razvijenom putnom mrežom i lokalnih puteva, sa razvijenom infrastrukturom, sve ono što je potrebno investitoru da bi obavljao svoj posao i proizvodio tamo i da vreme s njegova roba stizala gde treba da stigne.
U Beogradu će svečano biti otvoren 7. kup matematičke gimnazije. Na međunarodnom takmičenju mladih matematičara, fizičara i informatičara, čiji je domaćin matematička gimnazija, učestvuje 170 takmičara iz 12 evropskih zemalja. I vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i sparno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9. prvog programa Radio Beograda.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Je časova i 11 minuta. Dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, ako niste sa nama od 6.30 jutros. Za mix pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i evo tu smo još, pa, 50 i koliko? Ne, 48 minuta smo s vama, ja i matematika dok izračunam, prođe vreme. E, dobro, u ovih poslednjih sat vremena pričamo sa vama, to jest pričamo sa našim sagovoricima o vrlo interesantnim temama, ali pre nego što najavim teme, hajde da pogledamo, evo, ipak su stigli najnoviji podaci. U Novom Sadu u 9 časova izmereno je 25 stepeni, u Beogradu 24, u Kragujevcu 23 i u Nišu 24, lepo su poraste temperature u odnosu na jutrošnje. Najtoplije trenutno je u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, gde je 25 stepeni, u Novom Sadu koji sam već spomenula, a najhladnije je na Kopaoniku, tamo je upornih 14 stepeni i tamo je oblačno, u stvari u većem delu zemlje je oblačno, u Novom Sadu je vedro i u Vranju. Prognoza i kaže da će biti promenljivo oblačno, toplo, sparno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, ali u manjem obimu, znatno manjem obimu nego prethodnih dana. Temperatura od 27 do 30 stepeni, isto vreme i u Beogradu, isto temperatura oko 30 stepeni. I kažu meteorolozi, od sutra stabilizacija vremena, pretežno sunčano, a kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom bit će samo ako ih bude u brdsko-planinskim predelima. E, sada pričamo, da vam najavim i o čemu ćemo govoriti u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. U Čačku je predstavljen govorni program softver na srpskom jeziku koji će moći da koriste 300 članova udruženja slepih i slabovidih i velika je to stvar za njih da mogu da koriste Android telefone i da im taj program čita i šta je na naslovnoj stranici, uopšte na ekranu kompjutera. Pričamo i o ženama starosti od 35 do 55 godina koje u Trsteničkoj opštini koriste računar i to je velika stvar i veliki napredak. U pitanju je povezanost digitalne pismenosti i finansijske nezavisnosti, jer na taj način se lakše pronalazi posao. Najavljujemo i lep nastup folklora sa Kosova i Metohije večeras u Kolačevoj zadužbini i pratimo vesti, sve što bitno stigne odmah delimo sa vama. To je to u najavi, 9.14. Dobro jutro.
Zaboravu.
za vas koji želite da posetite Pariz, a niste mogli do sada da platite skupe avionske karte, evo dobre vesti. Kompanija SL Airlines France uspostavila sezonsku liniju Pariz-Beograd, koja će do 5. septembra prestonice Francuske i Srbije povezivati dva puta nedeljno, ponedjeljkom i četvrtkom. Kažu, žele da ojačaju privrednu, kulturnu i turističku razmjenu između Srbije i Francuske. Polasti su u predvečernjim i večernjim časovima, ali ono što je najlepše u ovoj vesti je da je povratna karta 69 evra. Tako, uz mogućnost izbora sedišta posredstvom internet sajta, to uključuje aerodromski taksi i 10 kg ručnog prtljaga. E, sad samo treba da na vreme čovjek rezerviše, ako ima i tih 69 evra, i da ode u Pariz. Mnogo više inače koštaju te avionske karte. Dobro, lepo je te low cost kompanije za one koji ne očekuju, ne znam kakav luksus tokom leta, omogućavaju da se stvarno za vrlo pristojan novac stigne do dalekih destinacija. Mi sada idemo u Trsteničku opštinu. Prema prošlogodišnjim istraživanjima, u ovoj opštini od 20.000 žena starosti od 35 do 55 godina trećina redovno koristi računar. Od 1500 korisnica socijalne pomoći, 13% nema nikakva znanja iz informatike. Uvidevši povezanost digitalne pismenosti i finansijske nezavisnosti, udruženje Ženska inicijativa sprovelo je projekat InfoSvet za mene. Opširnije Gorana Mladenović.
U projekat digitalnog opismenjavanja Ženske inicijative u proteklih 6 meseci uključilo se 60 žena, pretežno sa sela. Ivanu Jovanović, da redovno dolazi iz Pejovca kod Trstenika i završi obuku, nisu omele ni obaveze oko porodice jednogodišnje ćerke, a ni to što se otežano kreće.
Naučila sam puno stvari, druga stvar i bukvalno ekipa, da kažem. Žene koje su bile gore, počeš i od profesorke, puno pozitivne energije. Tako da je meni to baš svaki put sve više i više davalo motiv da idem dalje.
Stečeno znanje Dragana Stanojlović iz selišta kod Trstenika uveliko primenjuje.
Evo, ja sam i u udruženju dijabetičara, sa koleginicom vodimo zajedno, pa i to će nam pomoći prilikom toga.
Od prvog dana sa polaznicama je bila profesorka doktorka Ljiljana Pecić, koja kaže da je u odnosu na studente koji već dolaze sa oformljenim znanjem iz informatike, ovo bilo sasvim drugačije iskustvo.
Danas imaju sve otvorene svoje mailove, imaju sve svoje profile na društvenim mrežama, razmenjivale su sadržaje, kreirale određena dokumenta u Wordu, Excelu, dakle, savladale i kako to se generiše, šta je to neto, šta je to bruto dobit, šta je to porez na dohodak, dakle, kako se formira cena proizvoda. Danas umeju i svoje samostalno financije da vode. Dakle, žene koje su značajno unapredile svoje kompetencije za ovo novo tržište rada u kome se bez digitalnih kompetencija ne može.
Tim pre što je u Trsteničkoj opštini 67% žena od 35 do 55 godina bez posla. Ženska inicijativa, kaže koordinatorka Vesna Milosavljević, pomaže i pri nalaženju posla.
Negde nam je u planu da jednu od polaznica promovišemo kroz biznis plan, da joj nađemo sredstva finansiranja, da je pratimo da krene u neki svoj posao.
Šestomesečnu obuku žena pomoglo i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa 8,5 miliona dinara. I to ne samo u Trsteniku, već i u Topoli, Nišu i Priboju, ističe Tatjana Matić iz ministarstva.
I još bih napomenula nešto što su nam žene izdvojile kao još jednu pozitivnu stranu, a to je činjenica da sticanjem ovakvih veština i ovim obukama osjećaju se malo kompetentnije da sa svojom decom komuniciraju, s obzirom da su sva naša deca daleko ispred nas kad je u pitanju digitalna pismenost, uveliko koriste društvene mreže. Sada se sve te žene osjećaju malo sposobnije i da komuniciraju sa svojom decom i da ih da kažemo prate na društvenim mrežama, da malo na jedan kvalitetniji način brinu isto o njihovoj bezbednosti na internetu, što je isto jedna od naših ciljeva i programa koje sprovodimo kao ministarstvo.
Sledeći korak Trsteničanki je digitalno opismenjavanje starije populacije.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Suze, krv i znoj večno vežu nas.
opet iz početka. Isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećim ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispe vas. Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno među nas. Kada ti, opet iz početka, isto ti, tebe si suzetka, ja, ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene ne buze za nom. Taj se zbog vas postoji, ovdje krena, to je ta magija, to sam ja.
Album Mina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Divna Vuksanović govori o tome zašto voli bajke Hansa Christiana Andersena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. juna 1852. godine rođen je Antonio Gaudi, španski arhitekta. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija Sagrada Familija u Barceloni. Izgradnja crkve je počela 1883. godine, a očekuje se da u potpunosti bude završena 2026. na stogodišnjicu Gaudijeve smrti. Na današnji dan 1889. godine u Kragujevcu je rođen arhitekta Milutin Borisavljević. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju srpske vojske preko Albanije. Sa KRF bio je prebačen u Pariz, gde je na Sorboni završio studije, a potom i doktorirao 1926. godine. Između dva svetska rata projektovao je desetine zgrada u Beogradu, osnovnu školu Petar II. Karađorđević, kapije i ograde studentskog parka i francuskog vojničkog groblja. Posle Drugog svetskog rata Milutin Borisavljević se ponovo seli u Pariz, gde je preminuo 1970. godine. Na današnji dan 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju, najpoznatije njegove pesme su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.
Ako tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja, mada krasom mi divokom, ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć, mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
25. juna 1903. godine rođen je engleski književnik George Orwell. Njegova dela su Bez prebijene pare u Parizu i Londonu, Burmanski dani, Sveštenikova kći, Zabeleške iz Španije, Životinska farma i mnoga druga. Najveću popularnost je stekao romanom 1984. koji je prihvaćen kao pojam tragične i zastrašujuće budućnosti čovečanstva.
Sve što organizacija smatra istinom, jeste istina. Nemoguće je uvidjeti pravu stvarnost osim kroz oči organizacije. To je ta činjenica koju ti moraš ponovo da naučiš.
E zato je potreban čin samorazaranja, veliki napor volje. Moraš prvo da postaneš skrušen da bi mogao da ozdraviš.
Vratimo se percepciji broja prstiju. Koliko prstiju vidiš, Winstone?
4.
Sporo učiš, Winstone.
Šta mogu da učinim protiv stvarnosti koju vidim svojim očima? Dva prsta i dva prsta jesu 4 prsta.
Ponekad, Winstone, ponekad, a nekad su i 5. Ponekad, Boga mi, 3. A ima slučajeva kad su sve to odjedno.
Moraš jače da se napregneš. Znam da nije ni malo lako povratiti svoju razumnost. Koliko prsti u Winstone?
4, pretpostavljam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Goran Ivković i Nataša Ćuković.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći.
čekati tu devojku ludu. Rekao si ništa ne brini, jer se je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si
čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Rekla si
čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći.
Minuta je do 10 časova, toliko je ostalo do kraja našeg jutarnjeg programa i sada ko voli folklor, neka pažljivo posluša narednih nekoliko minuta našeg programa i neka se spremi ako je u Beogradu da ode do Kularčeve zadužbine. A koji folklor je u pitanju i kakav je program, to ćemo čuti od Jelene Ninković, jednog od organizatora ovog koncerta. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima.
Ko nam stiže u Kolačevu zadužbinu večeras?
U Kolačevu zadužbinu nam stiže kulturno-umetničko društvo Kopolnik iz Leposavića, koje negde možemo da kažemo neguje tradiciju isključivo kosovskih i kosovska Kosova i Metohije narodnih tradicionalnih igara i pesama. I mislim da su negde i čuveni po tome kod nas, a negde i u inostranstvu, i mislim da ćemo zaista imati priliku da uživamo u njihovom nastupu.
Koje igre igraju? Koje su to karakteristične igre za...
Pa, najkarakterističnije igre, to su igre iz Prizrena, kao što je naravno karakteristična i nošnja iz Prizrena, koja je onako bogata dukatima, a htjela bih da dodam da će osim tog kulturno-umetničkog programa, tih lepih igara i pesama, da ćemo prirediti posetiocima i izložbu tradicionalne nošnje. Iz etnografskog muzeja smo dobili nošnje koje su vrlo živopisne, sa puno boja, sa puno ukrasa, sa raznim vezom, znači u pune srme i zlatoveza, tako da će to biti još jedan razlog da vaši slušalci dođu na naš koncert.
U koliko počinje to večeras?
Koncert počinje u 20 časova, već ste vi rekli, u zadužbini Ilije Kolarca. I nadam se da će to biti jedan jedan zaista jedno lepo uživanje, jedan lep put da se posjetimo tih starih igara i pesama sa Kosova i Metohije.
To, kad je folklor, to je uvek zagarantovano uživanje. Imate i lepo iznenađenje za naše slušalce.
Jeste, za vaše slušalce, evo, delimo dve karte, pa da, nadam javićem se da će da ćemo se tamo videti i družiti.
Hvala puno, Jelena.
Hvala vama najljepše.
Jelena Ninković, eto, najavili smo koncert folklora Kopaonik iz Leposavića za večeras u Kovačevoj zadužbini, 3225299 broj telefona, znači jedan puta dve karte ulaznice večeras za Kolarčevu zadužbinu. E, nije to sve što delimo. I ovoga jutra delimo karte za veliki rođendanski koncert Radija 202, sutra je koncert u areni, Štark areni. I ima tu i Jugrupa, i Van Gogh, i Neno, Belan i Fumens, Neverne Beme, Artan Lili, Zemlja Gruva, Dejan Cukić i plus gost iznenađenja, mnogo znakova uzvika, ja znam ko je, ali ajde, idite na koncert pa ćete otkriti i vi. Isto 3225-2099 je broj telefona za ovo prijavljivanje. Bojana će vam uzeti podatke i karte će vas čekati na ulazu u Radio Beograd. 19 minuta je do 10 časova.
Watching the sun.
U programu 15 do 10 idemo u Čačak. U Udruženju slepih i slabovidih u Čačku biće instaliran prvi govorni program, softver na srpskom jeziku, koji će od sada moći da koristi oko 300 članova ovog udruženja. Ovu priču priča nam Silvija Pašelić.
Prijatno vreme, mažurje 16.6.11.20, dva put besplatno i prodano, one drive.
Ovako zvuči prvi govorni softver za Androide koji glasom na srpskom jeziku čita sve ono što se nalazi na ekranu mobilnog telefona. Nova aplikacija značajno je bolja od do sada korišćenih robotizovanih govornih tehnologija, naglašava Dejan Tomić, predsjednik međuopštinske organizacije Saveza slepih Moravičkog okruga.
Svaka tehnologija koja napreduje mnogo koristi. Ranije su bile samo te brajeve mašine, pisalo se na njima, koristilo se ruke, ono što bi rekli, međutim sad ovim izumima novih mobilnih telefona, laptopova, ugradnjom tih u Androide, tih govornih programa znače dosta, jer sve se usavršava kao i to što napreduje tehnika.
Aplikaciju mogu preuzeti sve slepe i slabovide osobe koje koriste mobilni telefon, a govorni softver će im pomoći u svakodnevnom životu, ističe Nikola Đorđević, član udruženja korisnika asistivnih tehnologija.
Samim tim nam je omogućeno da adekvatno obavljamo svoj posao, da čitamo SMS poruke, vidimo ko nas je pozivao, da pročitamo vesti sa nekog web portala, ali i da pri studiranju možemo sa telefona i da čitamo knjige koje se nalaze u tekstualnom obliku. Nama softver jedan takav tekst prevede u govor i mi možemo adekvatno da ga koristimo i da svoje vreme koje bi koristili negde da razumemo jedan raniji glas koji smo koristili, koji su bili uglavnom robotizovani, mi sada možemo to svoje vreme da utrošimo na jedno kvalitetno učenje nekog gradiva ili na čitanje neke knjige, a ne da razumemo kako taj glas govori i da razumemo šta je on pročitao.
Tehnologiju je usavršio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Kupovinu 1000 licenci podržalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U Udruženju slepih za Moravički okrug ističu da im je značajna i stalna podrška grada Čačka. Milica Dačić, zamjenica gradonačelnika Čačka, kaže da su razni vidovi pomoći udruženjima.
Mi smo, osim što smo izdvojili sredstva za udruženja, pomogli i tako što smo preuzeli, dakle, dug za grejanje koji ova zgrada ima prema našem javnom komunalnom preduzeću Čačak za grejanje Čačak. Tako da je to način na koji takođe pomaže.
Novim aplikacijama oko 300 članova udruženja slepih i slabovidih u Čačku zamenit će zastarele tehnologije.
ništa, sve iz malog mozga ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Boban Stevanović, izjavio je da je iz delova Beograda koji su bili pogođeni obilnim padavinama do sada evakuisano 16 osoba, a bilo je 17 intervencija izvlačenja vode. Intenzivne padavine koje su pogodile Beograd u nedelju do sada se nisu dešavali, iako je bilo sličnih epizoda manjeg intenziteta, kaže, seća se 2010. godine, ali sa manjom štetom i manjim količinama padavine. Velika količina vode u kratkom vremenskom intervalu može ovo da proizvede i sektor je, rekao smo već, evakuisao 16 osoba, 10 sa teritorije Palilule, 2 sa Novog Beograda i 4 osobe sa teritorije Pančeva. Kaže, u toku protekle noći nije bilo dodatnih evakuacija. Iz gradova u okruženju povučeno je 40 pumpi i 28 vatrogasaca kao ispomoć vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd i imali smo mi uključenje i naše koleginice iz Krnjače, iz Koteža u stvari, koja nam je, eto, izvestila nas je i rekla da je tamo situacija, da, daleko od redovne, ali svakako sve je upregnuto da se što pre ispumpa voda i da se stanovnicima ovog kraja grada vrati život što pre u normalu, a obećali su izgradnju kanalizacije i to će svakako doprineti da ako bude opet ovakvih padavina, da nemaju ni blizu ovakve dugotrajne probleme. U Novom Sadu 25 stepeni, u Beogradu 24, u Kragujevcu 23, u Nišu 24 stepena, najhladniji dalje na Kopaoniku gde je 14, najtoplije ovih 25 od Novog Sada preko Banatskog Karlovca, Velikog Gradišta, dosta mesta u našoj zemlji ima sada 25 stepeni, temperatura do 30, bit će oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima, od sutra stabilizacija vremena, bolje reći od sutra vrućina. Samo na planinama su mogući povremeni lokalni pljuskovi, oblačno iznad cele zemlje, ali to sve u skladu sa prognozom. Ostalo nam je još jednom dve karte, znači za koncert Vesta Dvojke sutra u Štark Areni, javite se na 3225099, Bojana čeka da upiše i vaše ime i prezime i da podelimo i te karte, pa sutra uživajte na koncertu. 5 minuta je do 10, vreme je da se pozdravimo sa vama, Darko Milosavljević za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Bojana Tufekđić producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u ovom lepom danu i ostanite uz Radio Beograd 1.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. Ivica nerava, moj sunce mi
sky.